Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda chaqaloq savdosi, Turkmaniston tug'ruqxonalarida pora evaziga bola asrab olish oddiy holga aylangan. Koronavirus cheklovlari ortidan O'zbekiston pasporti Britaniya pasportiga tenglashdi. Mirziyoyev xavfsizlik xizmati uni obro'sizlantiruvchi axborotlardan ham himoya qiladi. Rossiya tajribasi, maxsus komissiya a'zosi COVID-19 ga qarshi majburiy emlashni yoqladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Koronavirus cheklovlari ortidan Britaniya pasporti O'zbekiston pasportiga tenglashdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Odatda Singapur pasporti bilan 200 ga yaqin mamlakatga erkin sayohat qilish mumkin. Ammo koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar tufayli ko'plab qudratli pasport o'z kuchini yo'qotdi. Henley pasport indeksiga ko'ra, cheklovlar tufayli Singapur pasporti Namibiya, Belarus, Qozog'iston va Malavi pasportidan ham yaroqsizroq bo'lib qolgan. Bu haqda Bloomberg nashri xabar bermoqda. Nazariy jihatdan Singapur pasporti bilan 192 ta davlatga vizasiz sayohat qilish yoki yetib borganda viza olish mumkin. Yaponiya pasporti esa dunyodagi eng qudratli pasport bo'lib, ushbu mamlakat fuqarolari 193 mamlakatga muammosiz sayohat qila oladi. Ammo koronavirus cheklovlarini hisobga olgan holda Singapur pasporti bilan atiga 70 mamlakatga sayohat qilish mumkin. Ya'ni Singapur pasporti Dominikan Respublikasi pasportiga tenglashib qoldi. Koronavirusga qarshi emlash dasturlari muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan mamlakatlar ham ayni muammoga duchor bo'lmoqda. Buyuk Britaniya va AQSh pasportlar indeksida 7-chi o'rinni egallagan bo'lib, ushbu ikki mamlakat fuqarolari nazariy jihatdan 187 ta mamlakatga erkin sayohat qilishi mumkin. Ammo joriy qilingan sayohat cheklovlari tufayli Buyuk Britaniyaning pasport egalari 60 dan kam mamlakatga erkin sayohat qila oladi. Ya'ni Britaniya pasporti O'zbekiston pasportiga tenglashib qoldi. AQSh pasporti esa hozir Ruanda pasportidek qudratga ega. Henley va Partners yetakchisi Kristin Kellin global harakatchanlik hech bo'lmaganda 2021 yil davomida jiddiy cheklanishini aytadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmaniston tug'ruqxonalarida chaqaloqlarni sotish tizimli tus olgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkmaniston tug'ruqxonalarida chaqaloqlarni pul evaziga yoki qonuniy rasmiylashtirmasdan asrab olish uchun uchinchi shaxslarga berib yuborish holatlari ko'paygan. Ozodlik Turkman xizmatining viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidagi manbasiga ko'ra, aksar hollarda onasi voz kechgan bolalar shu tariqa begonalarga berib yuborilmoqda. Manba Turkmaniston Oila kodeksi normalariga tayanib, bu yerda tug'ruqxonalar rahbarlari va mahalliy ma'murlar aralashgan bolalar savdosi haqida gap borayotganini aytadi. Ozodlik muxbiri yaqinda viloyatlardan biridagi tug'ruqxona bosh vrachiga 15 ming manat to'lab, endi tug'ilgan chaqaloqni asrab olgan bir oila bilan so'zlashishga muvaffaq bo'ldi. Chaqaloqlar sotilayotgani haqida Ozodlik manbasi 2020 yil oxirlarida ma'lum qilgan edi. Manba hamisha ishonchli ma'lumot yetkazib berib turganiga qaramay, Ozodlik tahririyati ushbu mavzuda maqola e'lon qilishdan tiyilgan, chunki mazkur holat tizimli tus olganiga doir boshqa isbot dalillar yo'q edi. Iyun oyi boshlarida Ozodlik muxbiri mintaqalardan birida viloyat tug'ruqxonasi bosh shifokoriga 15 ming manat to'lab chaqaloq asrab olgan er-xotinni topib suhbatlashdi. Maxfiylik va suhbatdoshlarning xavfsizligi vajidan Ozodlik ularning ismlarini o'zgartirdi. Maqolada hatto ular yashaydigan viloyat nomini ham tilga olmaslikka qaror qilindi. Manba va tutingan ota-onaning ishonishicha, bolalarni asrab olishning hech bir yomon joyi yo'q, chunki yetim bo'lib qolishmaydi, balki ularni yaxshi ko'radigan oilada katta qilishadi. Biroq Ozodlik bilan suhbatda ular bolalar savdosini yo'lga qo'ygan mulozimlarning xatti-harakatlarini qoralashdi. Bolamizni o'z tuqqan farzandimizdan da ko'ra yaxshiroq ko'ramiz. Biz bu voqeani uzoq kutdik va unga yetishgan kunimiz hayotimizdagi eng baxtli kun bo'ldi. Hammasi qonuniy bo'lishini xohlardik albatta, lekin pul to'lashdan o'zga choramiz yo'q edi. Ammo biz uni sotib olgandek his qilyapmiz. U bizning o'z farzandimiz, deydi 30 yoshli Orzugul. Eri Davlat undan 2 yosh katta. Ular 2013 yilda turmush qurgan bo'lsa-da, sog'liq bilan bog'liq muammolar tufayli 7 yildirki farzand ko'la olishmayotgan ekan. Bola asrab olishga 3 yil burun qaror bergandik. Men Etrov hokimligi va ZAGSiga murojaat qildim. Barcha zarur hujjatlarni to'pladim. Qancha pora berdim? Oilamizning oshib-toshib ketgani joyi yo'q, lekin biz hammasiga tayyor edik. Hamma joyda pora berish kerakligini bilardik. Shuning uchun pul to'pladik. Ammo ZAGS bizning ishimizni nuqul kenga suraverdi. Xotinim ishlamasligi va men yagona boquvchi ekanim uchun vasiylik organi tixirlik qilayotganini aytishdi, hikoya qiladi Davlat. Davlat etrof ZAGS idorasiga qatnab yurgan kunlarning birida idora xodimlaridan biri bola asrab olishning oson va tez hal bo'ladigan yo'li borligini, agar xohlasalar bolani chaqaloqligidan tarbiyalab baxtiyor bo'lishlari mumkinligini aytdi. Buni o'zim ham eshitgandim, lekin tanish bilish yo'q edi. Qolaversa katta pul talab qilishlari mumkin edi. ZAGS idorasi xodimasi esa bir vrachning ismini aytib, uning nomidan borsam yordam berishini va insof bilan pul so'rashini aytdi, deydi Davlat o'sha kunlarni eslab. Uyga qaytgach, Orzugul bilan gaplashadi. Besamar kuchdan charchagan xotini bu taklifga mahkam yopishib oladi. O'z ota-onasi yuz o'girgan bolani boqib olishning hech yomon joyi yo'q-ku axir. Biz olmasak yetimxonaga berib yuborishardi baribir, deydi Orzugul. Turkmaniston oila kodeksining 108-moddasiga ko'ra, farzandlikka bola olishni xohlovchilar yashash joyi bo'yicha hokimlar nomiga ariza yozishi kerak. Shundan so'ng jarayonga vasiylik va ZAGS organlari qo'shiladi. Tug'ruqxona xodimlari bolalarning asrab olinishiga yordam berish haqida Turkmaniston qonunchiligida lomlim deyilmagan, deydi Ozodlik manbasi. Bolalar sog'liqni saqlash boshqarmasi xizmatchisi Ozodlik bilan suhbatda bu holatni bolalar savdosi deb atadi. Bu bola sotishdan boshqa narsa emas. Savdo tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan. Bitta bola narxi bir necha 100,000 manatgacha bo'lishi mumkin. Turkmanistonda farzandlikka olish jarayoni o'ta murakkab. Bola asrab oluvchilar amaldorlarning porasiga ham ancha-muncha chiqim qiladi. O'nlab idoradan o'tish kerak. Hammasida ta'magirlik, poraxo'rlik. Shunda ham odamlar masala hal bo'lishini yillab kutishadi. Yetimxonalarda esa odatda katta yoshli bolalarni taklif qiladilar. Shu bois farzand ko'ra olmayotgan ko'plab o'ziga to'q oilalar chaqaloq asrab olish va uni farzand dedik voyaga yetkazish uchun ular istagancha pul to'lashga tayyor, deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik o'tgan yili Lebab viloyatida mahalliy bolalar uylaridan bola asrab olmoqchi bo'lgan oilalar barcha zarur hujjatlarni to'plashganiga qaramay yillab kutishga majbur bo'lishayotgani to'g'risida yozgan edi. So'ragan pullarni bersangiz, ortiqcha sansirorliksiz qisqa vaqt ichida bolani farzandlikka olishingiz mumkin. Chaqaloq tug'ilishigacha tegishli hujjatlarni shay qilib qo'yishadi, chunki ularda hamma narsa oldindan kelishilgan bo'ladi, deydi Ozodlik manbasi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda ko'zi yorgan ayollarning urf farzandidan voz kechishi hollari ko'payganki, bu tug'ruqxonalar mas'ul rahbarlari bilan mahalliy mulozimlarning tegirmoniga suv quymoqda. Bolasidan yuz o'girayotganlar aksari erga tegmasdan bo'yda bo'lib qolib, abort qilishga kechikkan yosh ayollar. Turkmanistonda komissiyaning maxsus ruxsati bo'lmasdan abort qildirish qiyin. Bunaqa holatlarda ayollar o'z xohishlari yoki qarindoshlari qistovi bilan boshqa viloyatga borib tug'ishadi va tug'ruqxonadayoq chaqaloqdan voz kechishadi. Ayrim hollarda esa tug'ruqxona vrachlari surrogat onalar xizmatini taklif qiladi. Biroq bu juda qimmatga tushadi. Bunaqa xizmatlarni faqat badavlat oilalarning cho'ntagi ko'taradi, deya iddao qiladi manba. Uning aytishicha, mintaqada potensial bola asrab oluvchilar viloyat tug'ruqxonasi mas'ullariga avvalroq murojaat qilishib, ularni navbatga qo'yishlari uchun poraning bir qismini oldindan berib qo'yishadi. Pora miqdori bir necha 10,000 dan bir necha 100,000 manatgacha bo'lishi mumkin. U yerda butun boshli tizim mavjud. Agar aslab oluvchilar bolani mumkin qadar tezroq olishni istasa, poraning katta qismini oldindan berib qo'yishi shart. Shunda vrach munosib nomzod paydo bo'lgani zahoti ularni qo'ng'iroq qilib chaqiradi. Chunki ko'pincha bolasidan voz kechmoqchi bo'lgan ayollar vrach bilan avvalroq kelishib qo'yadi. Shu tariqa bunaqa shifokorlar hali tug'ilmagan bolani sotishadi. Qonunga binoan, agar biologik ota-onasi tirik bo'lsa, bola ularning roziligi bilan farzandlikka berilishi lozim. Ammo ko'p er-xotinlar chaqaloqning tuqqan onasi bilan tanishishni istamaydi va ishonchni yo'qotadi. Ishni shusiz bitirish uchun qo'shimcha pul to'lash kerak bo'ladi, deydi manba. Orzugul va Davlat viloyat tug'ruqxonasida tug'ilgan chaqaloqni tezroq asrab olish uchun 15 ming manat to'lashgan. Ular Turkmanistonda yetim bolalarni boqib olishga talabgor minglab oilalar borligiga qaramasdan, chaqaloqlar tijorat buyumiga aylantirilganini jinoyat va axloqsizlik deb hisoblasalarda, bolani bu tariqa asrab olishganidan zarracha afsus qilmasliklarini aytishadi. Qayta imkon berilgan taqdirda ham shunday yo'l tutgan bo'lardik. Ha, 15 ming manat biz uchun katta pul. Bu pulga zarur oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish mumkin. Ana, bir quti bolalar botkasining 200 manat turishini qarang. Ammo ota-ona bo'lish baxtini yillab kutishga majbur bo'lganingda pulning qadr qimmati qolmaydi, deydi Davlat. Ozodlikning Sog'liqni saqlash vazirligi, shuningdek, suhbatdoshlar tilga olgan Sog'liqni saqlash boshqarmasi va tug'ruqxonalar rahbarlaridan izoh olishga urinishlari zoya ketdi. Turkmanistondagi yetim bolalarning soniga doir rasmiy ma'lumot yo'q, ammo vaziyatdan xabardor manbalar ular kantarona hisob-kitoblarga ko'ra 10 ming nafar bo'lishi mumkinligini aytishadi. Mamlakatda 2016 yildan beri davom etib kelayotgan iqtisodiy inqiroz bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining turmush darajasiga ham ta'sir etmay qolmadi. Ozodlik bolalar uylarini oziq-ovqat bilan ta'minlash achinarli darajada yomonligi, mahalliy hokimliklar bu muammoni hal qilish uchun tadbirkorlardan pul undirishni odat qilgani haqida muntazam xabar keladi. Joriy yilning martida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov yetim bolalarni qo'llab-quvvatlash uchun o'z nomi bilan ataluvchi xayriya jamg'armasiga asos solganini e'lon qilgandi. Shu voqeadan keyinroq prezident nomidagi fond uchun pul yig'ish boshlangan haqida ustma-ust ma'lumot kela boshladi.
Sog'liqni saqlash.
O'zbekistonda kuniga 130-140 ming kishi COVID-19 kasalligiga qarshi emlanyapti. Hozirga qadar mamlakat bo'ylab 4.2 million dozadan ortiq vaksina ishlatilgan. Deyarli 700 ming kishi emlashning to'liq kursini yakunlagan. Bu haqda 6-iyul kuni koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov bayonot berdi. Emlash sur'atlarini sust deb baholagan Nurmat Otabekov kasallikning oldini olishga qaratilgan bu chorani majburiy qilish kerak degan g'oyani quvvatlashini bildirdi. Hozircha esa O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi emlash ixtiyoriy va tekindir. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 227,5 ming kishi yashaydi. Shahrixonlik vrach-bloger Otabek Ahliddinovning 7-iyulda ozodlikka bildirishchi, shu kunda tumandagi 3 ta poliklinika, 6 ta qishloq oilaviy poliklinikasi va 6 ta qishloq vrachlik punktida aholi COVID-19ga qarshi emlanmoqda. Shu kungacha tuman bo'ylab 50 ming kishi vaksina olib bo'lgan. Vrachning aytishicha, vaksina taqchilligi yo'q. Shahrixonlik vrachning aytishicha, COVID-19ga qarshi emlash ixtiyoriydir, hatto ba'zi mamlakatlarda bo'lgani kabi tibbiyot xodimlari ham vaksina olishga majbur emas. Emlash jarayonining umumiy manzarasini koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov 6-iyul kuni o'tkazilgan brifingda mana bunday tasvirlab berdi. Biz shu yilning 1-aprelidan boshlab yoshi 65 dan yuqori bo'lganlarni, surunkali kasalligi borlarni, tibbiyot xodimlarini, o'qituvchilarni, maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlarini, keyinchalik esa oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari o'qituvchilarini endilikda Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Samarqand viloyatida yoshi 18 dan yuqori bo'lgan aholini emlashga ruxsat berdik, dedi Otabekov. U keyingi paytlarda o'lim holatlari ko'payganini tan oldi. Haqiqatan ham keyingi 2 hafta mobaynida har kuni 3-4 bemorning hayotdan ko'z yumayotgani haqida xabar topayapmiz. Aksariyat holatlarda surunkali kasalligi bor bemorlar, qandli diabet, nafas olish tizimida muammosi borlar, onkologik kasalligi, yurak qon tomir tizimida kasalligi borlar vafot etyapti, dedi Otabekov. Notiqning aytishicha, COVID-dan vafot etganlar vaksina olmagan bemorlardir. Ming afsuski, hozirgi kunda kasallik tufayli og'ir ahvolda shifoxonaga tushib, hayotdan ko'z yumayotganlarning qariyb barchasi emlangan emas. Nutqi davomida Nurmat Otabekov nega qariyb degan so'zni ishlatganini izohlamadi, biroq birozdan so'ng bunday dedi. Hayotdan ko'z yumganlar orasida bironta ham shu kasallikka emlanganlar yo'q. Nurmat Otabekovning aytishicha, kasallikdan aziyat chekayotganlar emlanmagani uchun afsus nadomat chekmoqda. 6-iyul kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining bir qator deputatlari koronavirus bo'yicha vaziyatni barqarorlashtirish uchun respublikada majburiy emlash kiritilishi tarafdori ekanliklarini aytishgan. Deputatlarning fikri O'zbekiston 24 telekanalining Taraqqiyot formulasi ko'rsatuvida yangragan edi. 6-iyul kungi brifingda koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov qo'lidagi yozma savollarni o'qib, ularga javob berdi. U o'qib eshittirgan savollardan birida emlashni majburiy va pullik qilib qo'ysa bo'lmaydimi deb so'ralgan. Nurmat Otabekov o'zi o'qib eshittirgan savolga o'zi bunday javob berdi. Mening fikrimcha, majburiy emlash bu to'g'ri g'oya, chunki biz o'zimizni emlash orqali himoya qilamiz. Emlanish orqali biz nafaqat o'zimizni, balki atrofimizni ham kasallikdan himoya qilamiz. Ehtimol Rossiyaning tajribasini qo'llash kerak. U yerda emlanmaganlarga ish joyiga borishga ruxsat berilmaydi, dedi Otabekov. Uning aytishicha, o'zi 3 marta vaksina olgan va kasallikka qarshi immuniteti shakllanganini tadqiqotlar ko'rsatgan. Otabekov bundan 1 yil muqaddam, 20-yilning iyulida koronavirusga chalingan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda COVID-19 bilan kasallanganlar soni keskin ko'payishi manzarasida Respublika maxsus komissiyasi 1-avgustdan boshlab mamlakat bo'ylab qator yangi cheklovlar joriy etdi. O'zbekistonlik shifokorlar qaytadan ochilayotgan COVID markazlar kasallanganlar bilan to'lganini tasdiqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Mudbek. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropada koronavirusning yangi to'lqini boshlanganini muqarrarligidan ogohlantirdi. Virusning yanada yuqumli bo'lmish delta turi qator mamlakatlarda avj olgan. Jumladan Rossiyada hukumat kasallik yuqishini va o'limlarni to'xtatishga urinib, qayta emlov kampaniyasini e'lon qildi. Koronavirusdan bundan oldingi to'lqinlarda qanchalar aniqligi savol ostiga olingan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi kunlardagi statistikasidan mamlakatda koronavirusni yuqtirib olganlar soni keskin ko'payganini ko'rish mumkin. Pandemiya boshidan buyon virusning eng yirik o'chog'i bo'lib qolayotgan poytaxt Toshkent yaqinidagi Zangiota tumanida joylashgan COVID markaz bemorlar bilan to'lgani xabar qilinmoqda. Markaz rahbari Olimjon Isoqov 2000 nafar bemorga mo'ljallangan shifoxonada hozirda koronavirusga chalingan 2,5 mingdan ortiq kasal borligini tasdiqlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda 4 kishilik palatada 6-8 bemor yotganini ko'rish mumkin. Ayni paytda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdagi 4 COVID markazini qayta ochishga buyruq bergan. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov 6-iyul kungi brifingida vaziyat murakkablashib borayotganini tan olib, respublika bo'ylab 1-avgustdan qator yangi cheklovlar joriy etilishini ma'lum qildi. Qarorga muvofiq endilikda ochiq maydonlar yoki yopiq majmualarda bo'lishdan qat'iy nazar, yurtimizda barcha ommaviy bayram tadbirlari, sport musobaqalari, shuningdek konsert, festival, teatr va kino dasturlari vaqtinchalik to'xtatiladi. Sport musobaqalarini muxlislarsiz o'tkazishga ruxsat beriladi. Shu yilning 1-maydan biz bu kabi tadbirlarni faqat yopiq saroylarda o'tkazilishini to'xtatgan edik, degan Nurmat Otabekov. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda kuniga hayotdan ko'z yumayotganlar soni 3-4 odam bo'lib, ular asosan surunkali kasalliklar bilan og'rigan bemorlardir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi shu yilning 1-avgustidan boshlab to'y va marosimlarni 50 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish tartibini joriy qilganini ham aytdi. Virus tarqalishining ko'payishi, yangi cheklovlar va emlash bilan bog'liq safarbarliklarga qaramasdan O'zbekiston sog'liqni saqlash rasmiylari mamlakatda COVID virusining yangi to'lqini boshlanganini e'lon qilishga shoshilmayapti. Toshkentdagi COVID-19 bemorlarini davolash markazining Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimlaridan biri bu safar kasallanayotganlar son jihatdan o'tgan yilgidan ancha kam bo'lsa-da kasallanish og'ir simptomlarga ega ekanini tasdiqladi. Vaziyat biroz keskinlashyapti borgan sari. Vazirligimiz yangi to'lqin boshlanganini rasman e'lon qilgani yo'q, lekin sezilarli darajada kasallar ko'paydi. Masalan, Toshkentda, Jizzaxda, boshqa qator viloyatlardagi kasalxonalar bemorlarga to'ldi. Zangiota boshqa olmayapti, to'lib bo'lgan. O'zbekiston bo'ylab reanimatorlarga yana ehtiyoj sezilyapti. Vaksinatsiya tizlashtirildi shunga. Kasallik bu yil haqiqatan tushunarsizroq. Xatar ostidagi ba'zi odamlarga yuqmayapti, soppa-soq yurganlarga yuqib qolyapti. Hozir shifokorlarimiz malakasi ancha oshib qoldi, kasalxonalar kerakli asbob-anjomlar bilan ta'minlandi bir yil ichida. Bu yil odamlarga ko'nikma bor, vahima yo'q. Lekin o'tgan yilgi kasallar bilan bu yilgining o'rtasida 10 balkim 100 barobar farq bor. Shuning uchun 3-chi to'lqin boshlangan desa bo'ladimi, yo'qmi bilmadim-u, o'lim holatlari ham o'tgan yilgidek bo'lmasa-da ko'payib qoldi. Biroq o'tgan yilgi yengilroq o'tib ketgan bo'lsa, bu yil kasallar ancha og'irlashib qolyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda ismini ochiqlamaslikni so'ragan shifokor. 24 iyun kuni Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi ilg'or texnologiyalar markazi O'zbekistonda koronavirusning hindcha shtammi aniqlanganini tasdiqlagan. Tez yuquvchanligi bilan koronavirusning boshqa turlariga nisbatan xavfli deb ko'rilayotgan hindcha shtamm yuqtirganlar soniga doir rasmiy ma'lumot yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, joriy yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi 4 million 224 ming vaksina qo'llanilgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Prezident Mirziyoyev 5 iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 iyul kuni imzolagan yangi qonundagi asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat. Jamoat joyida ibodat libosida yurishga taqiq bekor qilindi va umuman bu tushuncha qonunchilikdan chiqarib tashlandi. Diniy tashkilot tuzish uchun kamida 100 emas, 50 nafar tashabbuschi talab qilinadigan bo'ldi. Yangi diniy tashkilot tuzish uchun arizani ko'rib chiqish muddati 3 oydan 1 oyga tushirildi. Diniy tashkilotlarga siyosiy partiyalar faoliyatida qatnashish va ularni moliyaviy yoki boshqa turda qo'llash taqiqlandi. 5-iyul kuni Xalq so'zi gazetasida e'lon qilingan matn 2020 yilning avgust oyida jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qonun loyihasidan farq qiladi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, ilk loyiha matni muhokamaga qo'yilgandan beri aholidan 700 dan ortiq taklif kelib tushgan va yakuniy qonun matni o'sha taklifni inobatga olingan holda yozilgan. Ammo shunga qaramay, yangi qonunda shu kunga qadar O'zbekistonlik dindorlarni qiynab kelgan ro'mol, hijob, do'ppi, soqol kabi ibodat libosi tushunchasi bilan bog'liq muammolarga yechim bo'ladigan aniqlamalar kiritilmagan, xususiy diniy ta'lim va mustaqil diniy faoliyat bo'yicha cheklovlar bekor qilinmagan. Qonunga berilgan sharhda esa shunday deyiladi. Amaldagi qonunchilik hujjatlarida ibodat libosi tushunchasining huquqiy ta'rifi mavjud emasligi sababli jamoat joylarida ibodat libosida yurishga taqiq qonundan chiqarib tashlandi. Shu bilan birga amaldagi boshqa qonunchilik hujjatlariga asosan davlat tashkilotlari va muassasalarida xodimlarning kiyinishiga oid talablar ularning ichki hujjatlari bilan tartibga solinadi, deyiladi vijdon erkinligi to'g'risida 5-iyul kuni imzolangan yangi qonunga berilgan sharhda. Yangi qonunda ham diniy ta'lim cheklanganicha qolmoqda. Diniy ta'limni faqat davlat ruxsat bergan diniy ta'lim muassasalarida olish mumkin. Bundan tashqari bu muassasalarga fuqarolar majburiy umumiy o'rta ta'lim yoki maxsus ta'lim olganlardan so'ng qabul qilinishi mumkin. Ya'ni 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga O'zbekistonda diniy ta'lim berilishi yangi qonunda ham taqiqlanganicha qolmoqda. Qonunga berilgan sharhda xususiy tartibdagi diniy ta'lim taqiqlanishi sabablari shunday izohlangan. Har qanday shaxsning o'zicha aholiga diniy ta'lim berishi non-anaviy aqidalarning tarqalishiga, mutaxassis bo'lmagan shaxslar tomonidan sof diniy masalalar bo'yicha bir yoqlama tushunchalar berilishiga olib keladi. Bu esa jamiyatda diniy masalalar bilan bog'liq ixtiloflar kelib chiqishi, aholining yod g'oya va qarashlar ta'siriga tushishiga sabab bo'ladi. Shu maqsadda diniy ta'lim muassasasidan tashqarida diniy ta'lim berish noqonuniy faoliyat sifatida belgilandi, deyiladi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning yangi tahririga berilgan sharhda.
Dini erkinliklarning ahvolini kuzatuvchi xalqaro nodavlat tashkiloti bo'lgan Forum 18 bu qonunni yangi cheklovchi qonun deya baholadi. Tashkilot ekspertlari tahlilicha qonunda shu vaqtgacha tanqid qilib kelingan taqiqlarning asosiy qismi saqlab qolingan. Jumladan davlat ruxsatisiz din va e'tiqod erkinligidan foydalanish, diniy ta'lim berish, e'tiqodga oid fikrlarni ulashish, davlat senzurasidan o'tkazmasdan turib diniy mazmundagi materiallarni chop etish, elektron yoki matn shaklida tarqatishning taqiqlangani Forum 18 tashkiloti hisobotida sanalgan. Tashkilot bu taqiqlar O'zbekistonning xalqaro inson huquqlari normalari doirasida zimmasiga olgan majburiyatlarga zid ekanini urg'ulab, bunday taqiqlarni bekor qilish BMTning Inson huquqlari qo'mitasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Yevropa Kengashining Venetsiya komissiyasi tomonidan berilganini eslatib o'tgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz davomida O'zbekiston Afg'onistondan qochqin kelishiga hozirlik ko'rmoqda. Koronavirus cheklovlari ortidan Britaniya pasporti O'zbekiston pasportiga tenglashdi. Chegara bilmas muxbirlar matbuot dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston bu ro'yxatga kirmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Afg'onistondan keladigan qochqinlar oqimiga hozirlik ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning Termiz shahri yaqinida qo'shni Afg'onistondan kelishi mumkin bo'lgan qochqinlarni joylashtirish uchun chodirlar lageri barpo etildi. Bu haqda Euroishnet nashri mahalliy aholiga tayangan holda xabar berdi. Afg'onistonning aksariyat qismida hozirda hukumat va Taliban qo'shnilari o'rtasida janglar davom etmoqda. 3-iyul kuni Afg'onistondan O'zbekistonga yagona rasmiy o'tish joyi hisoblanuvchi Hayraton chegara punkti yaqinidagi hududga tashrif buyurgan termizlik jurnalist Abror Qurbonmurodov Euroishnet bilan suhbatda unga chodirlarni ko'rishga ruxsat berishmagani, ammo xavfsizlik xizmatlari rasmiylari rostdan ham chodirlar lageri barpo etilganini tasdiqlagani haqida aytgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimi chodirlar favqulodda yoki kutilmagan hodisalarga hozir turish uchun tiklanganini aytdi. Chodirlarda hali hech kim yo'q deb aytgan Qurbon Murodov. Hududni qo'riqlayotgan zobitlar jurnalistlarga zonani suratga olishga ruxsat bermagan. Do'stlik avtomobili va temir yo'l ko'prigi Termizdan 18 kilometr masofasida joylashgan. Aynan shu ko'prikdan Sovet qo'shinlari Afg'onistonga kiritilgan va olib chiqilgan edi. Ko'prik va Termiz orasidagi hudud asosan cho'ldan iborat, ammo bir necha kichik aholi punkti bor. Aynan shu hududda chodirlar tikilgan. Lager sxemasi bilan tanish yana bir jurnalist Euroishnet bilan suhbatda lagerda yotoqxona va uskunalar bilan jihozlangan kamida 80 ta katta chodir tiklanganini aytgan. Ammo rostdan aytsam, u yer juda issiq, harorat qariyb 60 darajagacha yetadi. Qanday qilib u yerda yashash mumkinligini bilmayman, dedi Euroishnet nashriga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan intervyu bergan jurnalist. Euroishnet davlat xavfsizlik xizmatidan lager kelajagi to'g'risida ma'lumot ola olmagan. Lagerning paydo bo'lishi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov AQShga bir haftalik xizmat safari bilan borgan bir kezga to'g'ri keldi. U Washington rasmiylari bilan Toshkent Afg'onistonda tez o'zgarayotgan xavfsizlik vaziyatiga javob qaytarish masalasida qanday yordam berishi mumkinligi to'g'risida munozara olib borgani aytilmoqda. Bloomberg nashri 2-iyul kuni tarqatgan xabarga ko'ra, prezident Joe Biden ma'muriyati O'zbekiston, shuningdek Qozog'iston va Tojikistonga AQSh harbiy kuchlari bilan hamkorlik qilgani uchun Taliban qahriga uchrashi mumkin bo'lgan 9000 nafar afg'onistonlikni vaqtincha o'z hududiga kiritishni so'ragan. Xabarlarga ko'ra, 18 mingga yaqin afg'onistonlik keyinchalik immigratsion viza olish huquqini beradigan maxsus vizaga topshirmoqchi. Bloomberg hisobotida qayd etilishicha, jarayonni endigina boshlagan afg'onistonliklar 3-chi mamlakatga joylashtirilishi kerak. Termiz yaqinida tiklangan chodirlar AQSh vizasini olmoqchi bo'lganlar uchunmi yoki chegaradosh tumanlardagi janglardan qochayotgan afg'onistonliklar uchunmi? Bu ma'lum emas. O'zbekistonning shundoq bixinida janglar sodir bo'layotgani o'zbekistonliklar orasida xavotir keltirib chiqarmoqda, ayniqsa Termizdagi afg'onlar orasida. O'zbekiston so'nggi 2 hafta ichida Afg'oniston hukumati harbiylari bir necha marotaba jon saqlash uchun qo'shni mamlakat hududiga qochib o'tdi. O'zbekiston Afg'onistondan qochib kelayotgan harbiylarga qarshi qat'iyroq siyosat olib bormoqda. Rasmiy Toshkent ularni chegarani ruxsatsiz kesib o'tish orqali xalqaro qonunchilikni buzishda aybladi.
O'zbekiston siyosat.
Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat tilini rivojlantirish departamenti mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha, Bosh vazir Abdulla Aripov lotin yozuvidagi o'zbek alifbosiga o'tish bo'yicha 2010-yilgacha qilinmagan ishlarni Mustaqillik bayrami munosabati bilan 1-avgustgacha bitirish to'g'risida farmoyish bergan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oldinroq mahalliy nashrlar hukumat rahbari barcha vazirlik, idora va tashkilotlar hamda mahalliy hokimliklarga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tishni tezlashtirish bo'yicha topshiriq bergani to'g'risida xabar qilgan edi. Hukumat rahbarining o'zi tasdiqlagan yo'l xaritasidagi muddatlarni buzadigan bu topshiriq yangi o'zbek alifbosi islohoti hali yakuniga yetmagan bir paytda berildi. Vazirlar Mahkamasining 21 yil 10 fevraldagi qarori bilan lotin alifbosiga to'liq bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlangan. Rejaga muvofiq hozir Kirill alifbosida yuritiladigan barcha joy va ko'cha nomlari, atamalar, tashkilotlarning nomlari, peshlavhalar, ommaviy targ'ibot vositalari, reklama va e'lonlar, ish qog'ozlari va turli blanklar 22 yil dekabriga qadar lotin yozuviga o'tkazilishi lozim edi. Bu yo'nalishda qachon va qanday ishlar amalga oshirilishi, yo'l xaritasining yangi alifbodagi yozuvda ish yuritishga to'liq o'tish deb nomlangan 4-chi bobida belgilab qo'yilgan. Bosh vazir o'zi imzolagan yo'l xaritasiga o'zi rioya qilmayotganini gazeta o'z izohlar ekan bunday yozdi. Bosh vazir qaroriga ko'ra O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan ushbu vazifani shu yilning 1-avgustiga qadar bajarish topshirildi. Rejada belgilab qo'yilgan muddatlarni ertaroqqa ko'chirish yillardan buyon davom etib kelayotgan qo'sh yozuvlilik muammosiga tezroq barham berish yo'lidagi muhim qadam bo'lib tuyulishi mumkin. Biroq muddatlarni ko'chirishga yo'l xaritasining o'zi rasman izn bermaydi. Rejaning 1-bob 2-bandida lotin yozuvidagi o'zbek alifbosining yangi tahriri asosida o'zbek tilining imlo qoidalarini tasdiqlash bo'yicha hukumat qarori loyihasini ishlab chiqish vazifasi qo'yilgan va qaror loyihasi 2021-yilning oktyabrida tayyor bo'lishi lozim. Demak, hozircha o'zbek tilining yangi imlo qoidalari yo'q. Mana shunday sharoitda hukumat mustaqillik bayramigacha barcha yozuvlarni total lotinlashtirmoqchi. Shu kungacha lotinlashtirilgan va bayramgacha lotinlashtiriladigan yozuvlar esa mutaxassislarning fikricha yangi imlo qoidalari qabul qilingach ularga mos kelmaydi, ya'ni kutilgan xatolar paydo bo'ladi. Yangi imlo qoidalariga zarurat lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosining tahriri bilan bog'liq, bu masala esa hanuz hal bo'lmagan. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasi shu yilning 16 martida muhokama uchun e'lon qilingan edi. 28 harf va bitta harflar birikmasidan iborat bo'ladigan yangi tahrirdagi o'zbek alifbosida O, G harflari shuningdek Sh, Ch qo'sh harflarini yangicha ko'rinishda yozish taklif qilingan. 10 may kuni lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash bo'yicha Respublika ishchi guruhi qonun loyihasi muhokamasini shu yilning 1-noyabrigacha davom ettirishga qaror qildi. Vazirlar Mahkamasining Davlat tilini rivojlantirish departamenti mutaxassisi Sahobiddin Musayevning ozodlikka aytishicha to'liq lotinlashtirish uchun belgilangan yangi muddat 23 yilning 1-yanvaridir. Qonun loyihasi mart oyida e'lon qilinganidan so'ng keyin muhokama qilindi. Muhokamaga qatnashganlarning 56% o'zgartirilayotgan harflarni asosan qo'llagan, 32% qarshi chiqqan. Shundan so'ng soha olimlari taklifi bilan qonun loyihasi muhokamasi 1-noyabrgacha cho'zildi. Muhokama shu kunda davom etyapti. Shundan so'ng loyiha Oliy Majlisga ko'rib chiqish uchun taqdim etiladi. 23-yil 1-yanvardan boshlab lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosida to'liq ish yuritishga butun mamlakat bo'ylab o'tish nazarda tutilgan, dedi departament vakili. Alifboning yangi tahriri, demakki yangi imlo qoidalari tasdiqlanmagan ekan. Bosh vazirning barcha joy va ko'cha nomlari, atamalar, tashkilotlar nomlari, peshlavhalar, ommaviy targ'ibot vositalari, reklama va e'lonlar, ish qog'ozlari va turli blanklarni lotin yozuviga o'tkazishni tezlashtirish talabi to'g'rimi? Bir necha oydan keyin yangi imlo qoidalari tasdiqlangach, joy nomlari va hokazolarda imlo xatolari bolalab ketadi-ku. Ozodlikning bu savoliga Davlat tili departamenti mutaxassisi Sahobiddin Musayev bunday javob berdi. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tish to'g'risidagi qonun 93-yilda qabul qilinganidan xabaringiz bor. Keyin o'tish muddati deb 2000-yilning 1-sentyabri belgilandi. Undan keyin 5-yil 1-sentyabr yangi muddat qilib ko'rsatildi. Keyin yana 5 yil gajildi. Shu muddatlar orasida rejalar tasdiqlandi. 10-yil 1-sentyabrga qadar barcha ko'cha nomlari yu teshlavhalardan tortib ish qog'ozlarigacha yangi alifboga ko'chishi kerak edi. Tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, bu sohada kamchiliklar bor. Bosh vazirning ko'rsatmasi shu kamchiliklarni bartaraf qilishga taalluqli, dedi Davlat tili departamenti vakili.
Dolzarb mavzu.
Ochlik, qochoqlar, global inqiroz xavfi, qurg'oqchilik dunyoga qanday xavf solmoqda? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Anomal jazirama va qurg'oqchilik butun dunyoda hosilga va alal oqibat oziq-ovqat mahsulotlari narxiga jiddiy ta'sir qilishi kutilmoqda. Xususan markaziy Rossiyada ob-havo bashoratiga ko'ra mavsumiy iqlim me'yorining nari borsa 20-30% miqdorida yog'ingarchilik bo'ladi. Mintaqaning shimol-g'arbida esa umuman bir tomchi ham yog'masligi mumkin. Binobarin oldinda bizni 10 yilda bir bo'ladigan qurg'oqchilik kutmoqda. Tataristonda esa hukumat qurg'oqchilik tufayli ayrim tumanlarda favqulodda vaziyat e'lon qilgan. Qo'shni Boshqirdistonda ham shu ahvol. Mintaqa rahbari Radi Xabirov bu yil respublikada kutilgan 5 million tonna o'rniga atigi 2 million tonnaga yaqin g'alla yig'ib olinishini ma'lum qildi. Hukumat 54 tumandan 33-tasida favqulodda vaziyat rejimini joriy etishga hozirlik ko'rmoqda. Ozodlik rus xizmati muxbiri Anna Xlamova bu yilgi hosil bilan bog'liq mo'ljal va taxminlarini so'zlab berdi. Men meteorolog va agronom emasman, ammo ufqda 2010-yildagi kabi qurg'oqchilik va kamhosillik bo'y ko'rsatayotgan ekan, buning iqtisodiy oqibatlarini chamalash qiyin emas. Shu yilning ko'zidayoq hukumat g'alla va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini uzil-kesil taqiqlashi mumkin. Rossiya jahon g'alla bozorining eng asosiy ishtirokchilaridan biri ekanidan kelib chiqsak, bu butun dunyoda narx-navoga ta'sir qilishi aniq, chunki yuzaga keladigan tanqislikni bartaraf eta oladigan mamlakat yo'q hisobi. AQSh ma'muriyati soya va jo'xori hosili bo'yicha rasmiy mo'ljalini e'lon qilganidan so'ng o'tgan payshanba kuni Chicago birjasida ushbu mahsulotlarning narxi birdan oshib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, bu yil soya va jo'xori hosili bozor kutgandan ancha kam bo'lar ekan, holbuki AQSh jo'xori yetishtirish bo'yicha dunyoda birinchi, soya yetishtirishda esa ikkinchi o'rinda turadi. Ob-havo anomaliyasi faqat Yevrosiyo mintaqasida kuzatilayotgani yo'q. Kanada va AQShning shimol-g'arbida ham qurg'oqchilik hukm surmoqda. Ayrim tumanlarda esa yana anomal iqlim natijasi bo'lmish toshqinlar ekin maydonlariga katta talafot yetkazyapti. BMTning Afrika va Osiyoda ochlik boshlanishi haqidagi o'tgan yilgi bashorati kelasi bahordayoq ro'yobga chiqishi hech gap emas. Bu ijtimoiy, hatto qurolli ziddiyatlarga olib keladi. Yevropaga, farovonroq o'lkalarga yana minglab qochoqlar yopiriladi. Va bu navbatdagi iqtisodiy buhronlarga turtki bo'lishi mumkin. Iqtisodiy buhronlar esa bu safar og'ir ijtimoiy va siyosiy evrilishlarga ulanib ketishi ehtimoli bilan xatarlidir. Har bir gektar yerda hosil nobud bo'lishi bilan ikkinchi, avvalgisidan ko'ra vayronkorroq global iqtisodiy inqiroz yuz berishi ehtimoli ortib boraveradi. Rossiyaga ochlik xavf solmaydi, lekin uning nasibasi boshqa. Mamlakatda barcha mavjud ziddiyatlar va nizolar so'ng qadar keskinlashadi. Holbuki Rossiya qulog'igacha ziddiyatlar botqog'iga botgan, bular bari qanday namoyon bo'ladi? Kreml nazoratchilarining geostrategik manfaatlar Rossiyani yana nimalar giriftor etadi, buni faqat taxmin qilish mumkin. Biroq o'tmishdagi tajribalar xayrli oqibatni kutishdan ma'no yo'qligini ko'rsatadi. Bu salbiy mazmunli ssenariy. Ikkinchi yumshoqroq ssenariyga ko'ra 2022 yil bahori 2011 yilgi arab bahorining qonli takrori bo'lmaydi. Oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshadi, ammo chuqur ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar mamlakatni chetlab o'tadi. Hosil kamayib ketishiga birinchi navbatda global isish sababchidir. Yevropa, AQSh va Xitoy unga qarshi qahshatqich kurashga kiradi. Rossiyada esa hukumat har doimgidek quruq gapdan nariga o'tmadi. Hech nima qilmasligimizga, ammo o'zimizni uglerodli betaraf mamlakat deb e'lon qilishimizga imkon beruvchi strategiya ishlab chiqish rejasigina bor faqat. Vladimir Putin o'tgan hafta bu to'g'rida tegishli qonunni imzoladi. Binobarin, Rossiyaning uglevodorodlari va boshqa turli xom ashyosi endi majoziy emas, balki tom ma'noda rossiyaliklarning sho'riga aylanadi. Navbatdagi to'kinchilik davri hali boshlanib ulgurmasdan tugayapti. Biroq bu safar 0-chi yillardan farqli o'laroq xom ashyo qimmatlashuvidan ko'pchilik emas, oz sonli kishilargina bahramand bo'lib ulgurdi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Chegara bilmas muxbirlar matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. Mirziyoyev hozircha ro'yxatda yo'q. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti jahondagi matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. Mazkur ro'yxatga o'z mamlakatida senzura o'rnatgan va jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklarga ko'z yumayotgan 37 nafar davlat va hukumat rahbarlari kiritilgan. Ro'yxatda sobiq Sovet hududidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Belarusning avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenko, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov ismlariga duch kelish mumkin. Bu yilgi matbuot dushmanlari ro'yxatidan Yevropa ittifoqiga kiruvchi mamlakatlardan birining hukumat rahbari ham o'rin olgan. Bu yerda gap Vengriya bosh vaziri Viktor Orban haqida bormoqda. Hujjat mualliflariga ko'ra, mazkur liderlardan har birining o'z boshqaruv uslubi va jurnalistlarga bosim o'tkazish bo'yicha o'z yo'li bor. Deylik, Vladimir Putinning uslubi chegara bilmas muxbirlarga ko'ra milliy avtoritarizmdir. Bu mamlakatda hukumat 2012 yildan beri og'ishmay internet ustidan nazoratni kuchaytirib, kontentning muayyan turlarini taqiqlab, fuqarolar ustidan nazorat o'rnatib kelmoqda. Aleksandr Lukashenkoning metodini esa hisobot mualliflari davlat terrori o'ylaroq ta'riflaganlar. Uning ustuvor vazifalaridan biri ko'cha namoyishlarining ommaviy axborot vositalarida yoritilishiga yo'l qo'ymaslikdir. Buning uchun Lukashenko hisobot mualliflari iddaosicha jurnalistlarni yoppasiga hibsga olishni buyuradi, ularga tahdid qiladi va hatto qamoqxonalarda qiynoqqa duchor qiladi. Chegara bilmas muxbirlar fikricha, Lukashenko jurnalistlarning ovozini o'chirish uchun hech narsadan tap tortmaydi. Bu yilgi ro'yxatga ikki ayol lider, Pekinning qo'g'irchog'i o'laroq ko'rilgan Hong Kong ma'muriy hududi rahbari Carrie Lam hamda Bangladesh bosh vaziri Sheikh Hasina ham kiritilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qilishni boshlaganidan buyon unda eng uzoq qolgan rahbarlardan biri O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov bo'lgan. 2016 yilda hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyevning nomi hali biror marta mazkur ro'yxatga kiritilgani yo'q. Aksincha, Mirziyoyev hukmronligining dastlabki yillarida chegara bilmas muxbirlar dohil qator xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi borasida asta-sekin bo'lsa-da ijobiy qadamlar tashlana boshlaganini e'tirof etganlar. Ammo xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra, shu yil oktyabrda qayta saylanishi kutilayotgan prezident Mirziyoyev hukumati saylovlar yilida matbuot, xususan internet nashrlari ustidan nazoratni kuchaytirganini aytishmoqda. Kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hollari mavjud va hukumat hanuz matbuot ustidan sezilarli nazoratni ushlab turibdi. Blogerlar hanuz tahdidga uchramoqda, hibs qilinmoqda. Hukumat xorijiy va qo'g'indagi jurnalistlarga eshigini ochdi. Ammo ayrim axborot vositalari, jumladan AQSh moliyalaydigan Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi uchun akkreditatsiya olish mushkulligicha qolmoqda, deyiladi chegara bilmas muxbirlarning oldinroq e'lon qilgan bayonotida. Shu yilning 31 martida O'zbekistonda Jinoyat kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunlardagi o'zgartirishlar kuchga kirdi. Shavkat Mirziyoyev tasdiqlagan yangi qonunga ko'ra, prezidentni telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash, uni tuhmat qilishda ayblanganlar 5 yilgacha qamalishi mumkin. Bundan tashqari, Jinoyat kodeksiga axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaviy norozilikka da'vat uchun ham javobgarlik kiritildi. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi avvalroq bu o'zgarishlarni keskin qoralab chiqqan. Oktyabrga belgilangan prezident saylovi yaqinlasharkan, hukumat qonunchilikka tuzatishlar kiritish vositasida so'z erkinligi ustidan nazoratni kuchaytirishga bel bog'lagan ko'rinadi. Agar o'zbek rasmiylari liberal islohotlarga chin dildan harakat qilayotganiga dunyoni ishontirishni istasa, matbuot erkinligini cheklovchi va o'z tanqidchilariga jarima hamda qamoq xavfini tug'diruvchi qonunlarni bekor qilish kerak deyilgan qo'mita bayonotida. O'zbekistonda so'nggi kunlarda TikTok, Twitter va VKontakte kabi ijtimoiy tarmoq platformalari faoliyatining cheklana boshlagani ham yana bir xavotirli tendensiya o'laroq ko'rilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Markaziy Osiyoning barcha davlatlarida oziq-ovqat narxlarining oshishi kuzatilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi agentligiga ko'ra, may oyida oziq-ovqat mahsulotlarining dunyo bo'ylab narxi o'tgan yildagi narxlardan kamida 40% ortib ketgan. Bu esa so'nggi 10 yil ichida eng yuqori ko'rsatkichdir.
В Кыргызстане резко подорожала морковь.
Цены на морковь бьют рекорды.
Умми. Fantastik narxlar.
Avvalgi sabzi narxining keskin oshgani g'alati ko'rindi. So'nggi 1-2 oyda Qozog'iston va O'zbekistonda sabzi kilosiga 1.5 dollarga chiqib ketdi. Bu esa o'tgan yilgi narxdan 700% ko'proqdir. Ijtimoiy tarmoqlar sabzi haqidagi hazilu memlarga to'lib ketdi.
Devodigilar. Unda tuzuro mashinalaring bormi sabzini puliga oladigan? Yo, Merske boraymi Germaniyaga?
Sabzi mavzusini qozog'istonlik tarmoq foydalanuvchilari ham hajv qildi.
Qishloq? Nima bu? Osi chaqayib qoldim-ku men. Bilasiz, bahosi qancha ekan sabziga?
Qishloq, aka, qanday bo'ldi menga?
Bularning barchasi juda kulguli albatta, ammo hazil tagi zil deyishadi. Sabzi butun Markaziy Osiyo bo'ylab iste'mol qilinadigan taom, palovning asosiy masalliqlaridan biridir. Achinarlisi shuki, narx oshishi tendensiyasi qolgan barcha oziq-ovqat mahsulotlariga tegishli. Yaqin haftalar ichida sabzini yetarli darajada yetishtirish mumkindir, ammo asosan Rossiyadan import qilinadigan o'simlik yog'i, shakar kabi mahsulotlarni yetkazib berish og'ir masala. Rossiyadagi taqchillik ortidan mintaqada o'simlik yog'i narxi ham 2 barobarga oshgan. Turkmanistonga kelsak, bu mamlakatda oziq-ovqat taqchilligi ancha avval boshlangandi. Kuzatuvchilarga ko'ra, 2016-yilda gaz narxining pasayishi ortidan abgor boshqaruv va korrupsiyaga botgan prezident Gurbanguli Berdimuhamedov hukumati odamlarni ocharchilik yoqasiga olib keldi. Nufuzli xalqaro nashrlardan biri The Economist 1986-yildan beri McDonald'sning Big Mac burgerini o'ziga xos o'lchov sifatida ishlatadi. Norasmiy hisoblangan Big Mac indeksidan turli davlatlardagi narxlarni taqqoslash yoki narx-navo o'sish dinamikasini kuzatish uchun foydalaniladi. Markaziy Osiyodagi tendensiyani tushunish uchun esa sizga Big Mac emas, palov kerak. 6 ta asosiy masalliq: yog', go'sht, guruch, piyoz va sabzidan tarkib topgan ajoyib taom. Markaziy Osiyo xalqlari kimning palovi eng mazali degan masalada hech qachon kelisha olmaydi. Biroq kimning palovi eng arzon yoki qimmatligi osonlikcha aniqlash mumkin. O'zbek iqtisodchilari bu masalada palov indeksi degan o'lchovni o'ylab topishgan. O'rtacha oylikni 1 kilogram palovning o'rtacha narxiga bo'lib, Markaziy Osiyo davlatlari poytaxtlaridagi palov indeksiga nazar tashlaylik. Bu indeksimiz tiyin-tiyinigacha aniq deya iddao qila olmaymiz, ammo umumiy xulosalar qilish uchun yetarli bo'lsa kerak. Oziq-ovqat narxlari keskin ko'tarilishi boshqa shaharlarga qaraganda Nursultonga kamroq ta'sir qilgan. Boisi bu yerda o'rtacha oylik nisbatan baland. Ashxobod va Dushanbeda vaziyat og'irroq. Toshkent va Bishkekda esa asosiy oziq-ovqat narxlari nisbatan arzonroq bo'lgani uchun ular palov indeksimizning o'rtasidan o'rin olgan. Mana bu esa palov indeksimizning xulosasi. Nursultonda o'rtacha oylik oladigan odam 37 kilo osh sotib olishi mumkin bo'lsa, ashxobodlik o'z oyligiga atigi 6 kilo osh sotib olishi mumkin. Birlashgan mamlakatlar tashkilotining qayd etishicha, oziq-ovqatlar narxlarining oshishi, COVID-19 pandemiyasi millionlab odamlarni ishsiz qoldirgani manzarasida kuzatilmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligi borasidagi xavotirlar iqlim o'zgarishi sabab kuchayib bormoqda.
Qardamdan kun ko'rishi ruschilar.
Markaziy Osiyoning 5 davlatida ham bu yil qurg'oqchilik kuzatilmoqda va natijada aholi hosildorlik tushib ketgandan aziyat chekmoqda.
Bizga bo'lsin mana 0 hukumat 0 shifa maldi tun sug'batadi suv ketin telba suv ketindek suv bo'lsa biz arzon so'ramay qo'ydik. Kuchda qoldi, qavunda qoldi.
Hukumatlar vaziyatni yumshatishga harakat qilib, turli choralar ko'rmoqda. Qirg'iziston hukumati mamlakatga import qilinadigan shakar, yog' va go'shtni qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Narxlar nazoratga olinib, import uchun byudjetdan qo'shimcha mablag' ajratildi. Tojikistonda ham asosiy mahsulotlar importi HQSdan ozod qilindi. O'zbekiston esa sabzavot eksportini cheklab, fermerlarni ko'proq hosil yetishtirishga rag'batlantirmoqda. Turkman rahbariyati aholiga arzonlashtirilgan narxlardagi mahsulotlarni sotishni yo'lga qo'ygandan buyon davlat do'konlari oldida navbatlar uzilmayapti.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Talibonning Toliqon shahriga hujumi ortidan Afg'oniston hukumat kuchlari mamlakatning shimoliy mintaqalarida qarshi hujumlarga tayyorlanmoqda. Bu haqda Taxor viloyati rasmiylari ma'lum qildi.
Mana bu viloyat markazi Toliqon g'arbidagi birinchi mudofaa chizig'i. Qurollangan toliblar kecha yarim tunga qadar uni yorib o'tib shaharga kirishga urindi. Ammo bizning bo'linmalarimiz tomonidan qattiq qarshilikka duch keldilar. Va biz g'arbiy darvozalarimizni himoya qila oldik.
Hozirda harbiylar shahar ko'chalari va atrofini qo'riqlayapti. Tolibon so'nggi kunlarda Shimoliy Taxor viloyatining aksar tumanlarini qo'lga kiritdi. Ammo toliblarning viloyat markazi Toliqonga yurishi afg'on xavfsizlik kuchlari va aholining qurolli qarshiligiga duch kelmoqda. Qo'shni Badaxshon viloyatida Tolibon 6 muhim tumanni nazoratga olgan. Tojikiston va Xitoy bilan chegaradosh Badaxshondagi janglar ortidan mingdan ortiq afg'on hukumat askarlari Tojikistonga qochib o'tgan. Afg'oniston shimolidagi qaqshatqich janglar bir necha haftadan buyon davom etmoqda. To'qnashuvlar AQSh prezidenti Jo Bayden Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqib ketishni boshlashi ortidan kuchaygan. Tolibon hozirning o'zida Afg'oniston hududining taqriban chorak qismini nazorat qilmoqda. Bu esa mintaqada jiddiy xavotirga sabab bo'lmoqda. 5-iyul kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tojik-afg'on chegarasini mustahkamlash uchun zaxiradagi harbiylardan 20 ming nafarini safarbar qilish haqida buyruq bergan. Dushanba kuni shuningdek O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Afg'oniston va mintaqadagi vaziyatni muhokama qilgan. O'zbekiston chegaraga qo'shimcha kuch yuborgani yoki jangovar tayyorgarlik borasida rasmiy ma'lumot yo'q. 24-iyun kuni Mudofaa vazirligi harbiy okruglarida rejaga asosan qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar boshlangani e'lon qilingan edi. O'zbekiston rasmiylari oxirgi haftalarda chegaradan o'tishga uringan bir necha 10 afg'on harbiylari ortga qaytarilganini ma'lum qilishgan. Mustaqil Yevrazia Net nashri O'zbekiston qochqinlarining ehtimoliy oqimiga tayyorlanayotgani va Termiz shahri tashqarisida ayni maqsadda chodirlar tikilgani haqida yozgan. Ammo rasmiylar hozircha bu ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. O'tgan hafta Amerikaning Bloomberg nashri prezident Bayden ma'muriyati O'zbekiston, shuningdek Qozog'iston va Tojikistondan Amerika harbiylari bilan hamkorlik qilgan 9 mingga yaqin afg'onlarga vaqtincha boshpana berishni so'ragani haqida xabar tarqatgan edi. O'zbekiston rasmiylari bu xabarlarni sharhlamagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning ayrim viloyatlari, jumladan shimolda bir qator tumanlar toliblar ishg'oliga o'tishi ortidan 20 dan oshiroq mahalliy radiolar faoliyati to'xtatilgan. Ayrim radiolar toliblar foydasiga targ'ibot qilishlikka majbur etilgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi bir oy ichida Afg'onistonning ayrim viloyatlari, ayniqsa aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan shimol viloyatlarida davlatga qarshi jangarilar hujumlari misli ko'rilmagan darajada avj oldi. Bir qator tumanlar toliblar nazoratiga o'tdi. Afg'onistonda matbuot erkinligi va mustaqil ommaviy axborot vositalarini himoya etuvchi Nay nomidagi nohukumat tashkilot so'nggi bir oy davomida jangarilar tomonidan bosib olingan hududlarda 20 dan oshiroq mustaqil mahalliy radiolar faoliyati to'xtab qolganini bildirdi. mazkur tashkilot mulozimlariga ko'ra jangarilar tasarrufiga o'tgan ayrim tumanlarda ba'zi bir mahalliy radiolar toliblar foydasiga targ'ibot olib borishlikka majbur etilgan. Nay boshlig'i Mujib Xilvatkar ushbu vaziyat ommaviy axborot vositalari uchun o'ta yomon hol ekanini aytadi. Bu narsa mustaqil radiolarni jangari bir guruhning targ'ibot vositasiga aylanganini ko'rsatadi deydi. Sadoi Samkanay va Radio Paton Janubiy Paktiyo viloyatida, Bag'lon FM, Paymon FM va Radio Milliy Shimoliy Bag'lon viloyatida, Radio Surg'ar Zobul viloyatida, Radio Darmon Shimoliy Juzjon viloyatida, Radio Jayhun Qunduzda, Radio Turkiston Foryobda va Radio Navbahor esa Balx viloyatida so'nggi bir oy ichida faoliyati to'xtab qolgan mahalliy radiolardan hisoblanadi. Pajvok nomidagi axborot agentligi boshlig'i Karoxilning ma'lum qilishicha, Balx, Bag'lon va Paktiyo viloyatlarida toliblar mahalliy radiolarni mazkur guruh foydasiga targ'ibot qilishlikka majbur etganlar. Ayni holda Amerikaning Kobuldagi elchiligi sharj dofiri toliblarni Afg'oniston ommaviy axborot vositalarini bo'g'ish niyatida ekanini ta'kidlagan. Rasvilsan o'zining Twitter sahifasida jangarilarni mamlakatda o'zlarining nojoiz qilmishlarini bekitish maqsadida ommaviy axborot vositalari bilan dushmanlik qiladilar deya yozgan. So'nggi 20 yil davomida Afg'oniston bo'ylab so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalari mamlakat tarixida misli ko'rilmagan darajada rivojlandi. Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi haligacha mazkur vazirlikda 3500 dan oshiqroq ommaviy axborot vositalari, jumladan radio va telekanallar ro'yxatga olinganini aytadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Meni mensiz emlashibdi. Majburiy emlash Qozog'istonda qo'shib yozishga yo'l ochmoqdami? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda hukumat, shirkat va tashkilotlardan emlanmagan xodimlarni ishxonaga kiritmaslikni talab qilmoqda. Bu talab firibgarlik va soxtakorlikka yo'l ochdi. Ayrimlar ishsiz qolishdan qo'rqib, emlanganlik hujjatini sotib olmoqda. Boshqa tomondan esa emlanganlar sonini oshirib ko'rsatish hollari bo'y ko'rsatyapti. Olmaotalik Anor Qoraboyevaga vaksinaning birinchi dozasini 2 marta urishdi. Birinchi martasida faqat qog'ozda. Mulozimlar ma'lumotlar bazaga yangilish kiritilganini bahona qilayotgan bo'lsa, Anorning o'zi yuqorining bosimi ostida tibbiyot muassasalari qo'shib yozishni boshlagan bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Anor Qoraboyeva talaba qizi bilan birga emlatmoqchi bo'lgandi. 28 iyun kuni ular 3 sonli poliklinikaga qarashli emlash markaziga borishgan. Qizim yolg'iz qo'rqmasin deb men ham o'zimni emlatishga qaror qildim. Sputnik V bilan emlashdi, hammasi yaxshi o'tdi. 2 soatlardan so'ng emlash markazidan qo'ng'iroq qilib chaqirishdi. Bordim. 22 iyun kuni emlangan ekansiz, nega aytmadingiz? Anketangiz to'ldirilgan, bazada bor ekansiz. Shunday bo'la turib 2 marta vaksina olibsiz deb gina qilishdi. Hangmang bo'lib qoldim. 22 kuni emlatish tugul uydan tashqariga chiqmaganimni aytdim. Ko'rsatishdi. Rostdan ham anketada menga doir ma'lumotlar yozilgan. Faqat telefon raqami bilan imzo begonaniki edi. Shifokor familiyasi yozilgan. 7 sonli poliklinika ko'rsatilgandi. Bu poliklinika qayerdaligini ham bilmayman. Shu bois meni qanday qilib bu poliklinikaga biriktirib qo'yishganiga aqlim yetmadi deya hikoya qiladi Anor. Olmaota jamoat sog'lig'i boshqarmasida Ozodlikning qozoq xizmatiga holat bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilib, emlash jarayonini Damumed axborot tizimida ro'yxatdan olish chog'ida shaxsiy identifikatsiya raqami noto'g'ri kiritilgani, shu munosabat bilan 2021 yilning 28 iyun sanasida ushbu yozuvni o'chirish haqida RTMga xat yuborilganini ma'lum qilishdi. Vaziyatni 7 sonli poliklinika bosh vrachi Oygul Asen shunday izohlaydi. Emlashdan oldin shunday tartib mavjud. Odam emlash markaziga keladi. Shaxsiy identifikatsiya raqami va uyali telefon raqamini ko'rsatadi. Hamshira bu ma'lumotlarni axborot tizimiga kiritish kerak. Mazkur holatda hamshira 2 raqamni yanglish yozgan. Voqea 22 iyun kuni bo'lgandi. Familiya, ism, ota ismiga hech kim e'tibor bermabdi. 28 iyun kuni Anor Qoraboyeva murojaat qilganida uning ma'lumotlari allaqachon bazaga kiritilgani ayon bo'ladi. Ya'ni xatolik 22 iyun kuni yuz bergan u 28-kunchi kuni aniqlangan. Bu texnik xatolik edi. O'sha kuni 100 kishini emlaganmiz. Hamma charchagan ekan shekilli. Biroq xatoga yo'l qo'ygani uchun hamshirani jazoladik. O'rinbosarim ishdan bo'shatildi deya ma'lum qiladi Oygul Asen. Ammo keyinroq yana shu jamoat sog'lig'i boshqarmasida izohga aniqlik kiritishib, hech kim bo'shatilmaganini, hamshira va o'rinbosar intizomiy jazoga tortilganini bildirishdi va tibbiyot xodimlari emlash kampaniyasi boshlangan fevral oyidan beri dam olmasdan ishlayotganini va bunaqa sharoitda inson omili tufayli xatolar bo'lib turishi mumkinligini ta'kidlashdi. Jamoatchilik faoli, shifokor, tibbiyot fanlari nomzodi Kayer Galikoneyev bu kabi xatoliklar tasodif emasligini, balki katta ehtimol bilan oddiy xodimlarga yuqoridan bo'layotgan bosim natijasi ekanini aytadi. Sog'liqni saqlash vazirligi akimatlarga bosim qiladi. Akimatlar sog'liqni saqlash boshqarmalariga, ular esa o'z navbatida poliklinikalarga. Poliklinikalar bosh vrachlari tibbiyot hamshiralarini siquvga oladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda chaqaloq savdosi, Turkmaniston tug'ruqxonalarida pora evaziga bola asrab olish oddiy holga aylangan. Koronavirus cheklovlari ortidan O'zbekiston pasporti Britaniya pasportiga tenglashdi. Mirziyoyev xavfsizlik xizmati uni obro'sizlantiruvchi axborotlardan ham himoya qiladi. Rossiya tajribasi, maxsus komissiya a'zosi COVID-19 ga qarshi majburiy emlashni yoqladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Koronavirus cheklovlari ortidan Britaniya pasporti O'zbekiston pasportiga tenglashdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Odatda Singapur pasporti bilan 200 ga yaqin mamlakatga erkin sayohat qilish mumkin. Ammo koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar tufayli ko'plab qudratli pasport o'z kuchini yo'qotdi. Henley pasport indeksiga ko'ra, cheklovlar tufayli Singapur pasporti Namibiya, Belarus, Qozog'iston va Malavi pasportidan ham yaroqsizroq bo'lib qolgan. Bu haqda Bloomberg nashri xabar bermoqda. Nazariy jihatdan Singapur pasporti bilan 192 ta davlatga vizasiz sayohat qilish yoki yetib borganda viza olish mumkin. Yaponiya pasporti esa dunyodagi eng qudratli pasport bo'lib, ushbu mamlakat fuqarolari 193 mamlakatga muammosiz sayohat qila oladi. Ammo koronavirus cheklovlarini hisobga olgan holda Singapur pasporti bilan atiga 70 mamlakatga sayohat qilish mumkin. Ya'ni Singapur pasporti Dominikan Respublikasi pasportiga tenglashib qoldi. Koronavirusga qarshi emlash dasturlari muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan mamlakatlar ham ayni muammoga duchor bo'lmoqda. Buyuk Britaniya va AQSh pasportlar indeksida 7-chi o'rinni egallagan bo'lib, ushbu ikki mamlakat fuqarolari nazariy jihatdan 187 ta mamlakatga erkin sayohat qilishi mumkin. Ammo joriy qilingan sayohat cheklovlari tufayli Buyuk Britaniyaning pasport egalari 60 dan kam mamlakatga erkin sayohat qila oladi. Ya'ni Britaniya pasporti O'zbekiston pasportiga tenglashib qoldi. AQSh pasporti esa hozir Ruanda pasportidek qudratga ega. Henley va Partners yetakchisi Kristin Kellin global harakatchanlik hech bo'lmaganda 2021 yil davomida jiddiy cheklanishini aytadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmaniston tug'ruqxonalarida chaqaloqlarni sotish tizimli tus olgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkmaniston tug'ruqxonalarida chaqaloqlarni pul evaziga yoki qonuniy rasmiylashtirmasdan asrab olish uchun uchinchi shaxslarga berib yuborish holatlari ko'paygan. Ozodlik Turkman xizmatining viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidagi manbasiga ko'ra, aksar hollarda onasi voz kechgan bolalar shu tariqa begonalarga berib yuborilmoqda. Manba Turkmaniston Oila kodeksi normalariga tayanib, bu yerda tug'ruqxonalar rahbarlari va mahalliy ma'murlar aralashgan bolalar savdosi haqida gap borayotganini aytadi. Ozodlik muxbiri yaqinda viloyatlardan biridagi tug'ruqxona bosh vrachiga 15 ming manat to'lab, endi tug'ilgan chaqaloqni asrab olgan bir oila bilan so'zlashishga muvaffaq bo'ldi. Chaqaloqlar sotilayotgani haqida Ozodlik manbasi 2020 yil oxirlarida ma'lum qilgan edi. Manba hamisha ishonchli ma'lumot yetkazib berib turganiga qaramay, Ozodlik tahririyati ushbu mavzuda maqola e'lon qilishdan tiyilgan, chunki mazkur holat tizimli tus olganiga doir boshqa isbot dalillar yo'q edi. Yun oy boshlarida Ozodlik muxbiri mintaqalardan birida viloyat tug'ruqxonasi bosh shifokoriga 15 ming manat to'lab chaqaloq asrab olgan er-xotinni topib suhbatlashdi. Maxfiylik va suhbatdoshlarning xavfsizligi vajidan Ozodlik ularning ismlarini o'zgartirdi. Maqolada hatto ular yashaydigan viloyat nomini ham tilga olmaslikka qaror qilindi. Manba va tutingan ota-onaning ishonishicha bolalarni asrab olishning hech bir yomon joyi yo'q, chunki yetim bo'lib qolishmaydi, balki ularni yaxshi ko'radigan oilada katta qilishadi. Biroq Ozodlik bilan suhbatda ular bolalar savdosini yo'lga qo'ygan mulozimlarning xatti-harakatlarini qoralashdi. Bolamizni o'z tuqqan farzandimizdan da ko'ra yaxshiroq ko'ramiz. Biz bu voqeani uzoq kutdik va unga yetishgan kunimiz hayotimizdagi eng baxtli kun bo'ldi. Hammasi qonuniy bo'lishini xohlardik albatta, lekin pul to'lashdan o'zga choramiz yo'q edi. Ammo biz uni sotib olgandek his qilyapmiz. U bizning o'z farzandimiz, deydi 30 yoshli Orzugul. Eri Davlat undan 2 yosh katta. Ular 2013 yilda turmush qurgan bo'lsa-da, sog'liq bilan bog'liq muammolar tufayli 7 yildirki farzand ko'la olishmayotgan ekan. Bola asrab olishga 3 yil burun qaror bergandik. Men Etrov hokimligi va ZAGSiga murojaat qildim. Barcha zarur hujjatlarni to'pladim. Qancha pora berdim. Oilamizning oshib-toshib ketgani joyi yo'q, lekin biz hammasiga tayyor edik. Hamma joyda pora berish kerakligini bilardik. Shuning uchun pul to'pladik. Ammo ZAGS bizning ishimizni nuqul kenga suraverdi. Xotinim ishlamasligi va men yagona boquvchi ekanim uchun vasiylik organi tixirlik qilayotganini aytishdi, hikoya qiladi Davlat. Davlat Etrov ZAGS idorasiga qatnab yurgan kunlarning birida idora xodimlaridan biri bola asrab olishning oson va tez hal bo'ladigan yo'li borligini, agar xohlasalar bolani chaqaloqligidan tarbiyalab baxtiyor bo'lishlari mumkinligini aytdi. Buni o'zim ham eshitgandim, lekin tanish bilish yo'q edi. Qolaversa katta pul talab qilishlari mumkin edi. ZAGS idorasi xodimasi esa bir vrachning ismini aytib, uning nomidan borsam yordam berishini va insof bilan pul so'rashini aytdi, deydi Davlat o'sha kunlarni eslab. Uyga qaytgach, Orzugul bilan gaplashadi. Besamar kuchdan charchagan xotini bu taklifga mahkam yopishib oladi. O'z ota-onasi yuz o'girgan bolani boqib olishning hech yomon joyi yo'q-ku axir. Biz olmasak yetimxonaga berib yuborishardi baribir, deydi Orzugul. Turkmaniston oila kodeksining 108-moddasiga ko'ra, farzandlikka bola olishni xohlovchilar yashash joyi bo'yicha hokimlar nomiga ariza yozishi kerak. Shundan so'ng jarayonga vasiylik va ZAGS organlari qo'shiladi. Tug'ruqxona xodimlari bolalarning asrab olinishiga yordam berish haqida Turkmaniston qonunchiligida lomlim deyilmagan, deydi Ozodlik manbasi. Bolalar sog'liqni saqlash boshqarmasi xizmatchisi Ozodlik bilan suhbatda bu holatni bolalar savdosi deb atadi. Bu bola sotishdan boshqa narsa emas. Savdo tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan. Bitta bola narxi bir necha 100 ming manatgacha bo'lishi mumkin. Turkmanistonda farzandlikka olish jarayoni o'ta murakkab. Bola asrab oluvchilar amaldorlarning porasiga ham ancha-muncha chiqim qiladi. O'nlab idoradan o'tish kerak. Hammasida ta'magirlik, poraxo'rlik. Shunda ham odamlar masala hal bo'lishini yillab kutishadi. Yetimxonalarda esa odatda katta yoshli bolalarni taklif qiladilar. Shu bois farzand ko'ra olmayotgan ko'plab o'ziga to'q oilalar chaqaloq asrab olish va uni farzandidek voyaga yetkazish uchun ular istagancha pul to'lashga tayyor, deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik o'tgan yili Lebab viloyatida mahalliy bolalar uylaridan bola asrab olmoqchi bo'lgan oilalar barcha zarur hujjatlarni to'plashganiga qaramay yillab kutishga majbur bo'lishayotgani to'g'risida yozgan edi. So'ragan pullarni bersangiz, ortiqcha sansirorliksiz qisqa vaqt ichida bolani farzandlikka olishingiz mumkin. Chaqaloq tug'ilishgacha tegishli hujjatlarni shay qilib qo'yishadi, chunki ularda hamma narsa oldindan kelishilgan bo'ladi, deydi Ozodlik manbasi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda ko'zi yorigan ayollarning urf farzandidan voz kechishi hollari ko'payganki, bu tug'ruqxonalar mas'ul rahbarlari bilan mahalliy mulozimlarning tegirmoniga suv quymoqda. Bolasidan yuz o'girayotganlar aksari erga tegmasdan bo'yda bo'lib qolib, abort qilishga kechikkan yosh ayollar. Turkmanistonda komissiyaning maxsus ruxsati bo'lmasdan abort qildirish qiyin. Bunaqa holatlarda ayollar o'z xohishlari yoki qarindoshlari qistovi bilan boshqa viloyatga borib tug'ishadi va tug'ruqxonadayoq chaqaloqdan voz kechishadi. Ayrim hollarda esa tug'ruqxona vrachlari surrogat onalar xizmatini taklif qiladi. Biroq bu juda qimmatga tushadi. Bunaqa xizmatlarni faqat badavlat oilalarning cho'ntagi ko'taradi, deya iddao qiladi manba. Uning aytishicha, mintaqada potensial bola asrab oluvchilar viloyat tug'ruqxonasi mas'ullariga avvalroq murojaat qilishib, ularni navbatga qo'yishlari uchun poraning bir qismini oldindan berib qo'yishadi. Pora miqdori bir necha 10 mingdan bir necha 100 ming manatgacha bo'lishi mumkin. U yerda butun boshli tizim mavjud. Agar aslab oluvchilar bolani mumkin qadar tezroq olishni istasa, poraning katta qismini oldindan berib qo'yishi shart. Shunda vrach munosib nomzod paydo bo'lgani zahoti ularni qo'ng'iroq qilib chaqiradi. Chunki ko'pincha bolasidan voz kechmoqchi bo'lgan ayollar vrach bilan avvalroq kelishib qo'yadi. Shu tariqa bunaqa shifokorlar hali tug'ilmagan bolani sotishadi. Qonunga binoan, agar biologik ota-onasi tirik bo'lsa, bola ularning roziligi bilan farzandlikka berilishi lozim. Ammo ko'p er-xotinlar chaqaloqning tuqqan onasi bilan tanishishni istamaydi va ishonchni yo'qotadi. Ishni shusiz bitirish uchun qo'shimcha pul to'lash kerak bo'ladi, deydi manba. Orzugul va davlat viloyat tug'ruqxonasida tug'ilgan chaqaloqni tezroq asrab olish uchun 15 ming manat to'lashgan. Ular Turkmanistonda yetim bolalarni boqib olishga talabgor minglab oilalar borligiga qaramasdan, chaqaloqlar tijorat buyumiga aylantirilganini jinoyat va axloqsizlik deb hisoblasalarda, bolani bu tariqa asrab olishganidan zarracha afsus qilmasliklarini aytishadi. Qayta imkon berilgan taqdirda ham shunday yo'l tutgan bo'lardik. Ha, 15 ming manat biz uchun katta pul. Bu pulga zarur oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish mumkin. Ana, bir quti bolalar botkasining 200 manat turishini qarang. Ammo ota-ona bo'lish baxtini yillab kutishga majbur bo'lganingda pulning qadr qimmati qolmaydi, deydi davlat. Ozodlikning Sog'liqni saqlash vazirligi, shuningdek, suhbatdoshlar tilga olgan Sog'liqni saqlash boshqarmasi va tug'ruqxonalar rahbarlaridan izoh olishga urinishlari zoya ketdi. Turkmanistondagi yetim bolalarning soniga doir rasmiy ma'lumot yo'q, ammo vaziyatdan xabardor manbalar ular kantarona hisob-kitoblarga ko'ra 10 ming nafar bo'lishi mumkinligini aytishadi. Mamlakatda 2016 yildan beri davom etib kelayotgan iqtisodiy inqiroz bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining turmush darajasiga ham ta'sir etmay qolmadi. Ozodlik bolalar uylarini oziq-ovqat bilan ta'minlash achinarli darajada yomonligi, mahalliy hokimliklar bu muammoni hal qilish uchun tadbirkorlardan pul undirishni odat qilgani haqida muntazam xabar keladi. Joriy yilning martida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov yetim bolalarni qo'llab-quvvatlash uchun o'z nomi bilan ataluvchi xayriya jamg'armasiga asos solganini e'lon qilgandi. Shu voqeadan keyinroq prezident nomidagi fond uchun pul yig'ish boshlangani haqida ustma-ust ma'lumot kela boshladi.
Sog'liqni saqlash.
O'zbekistonda kuniga 130-140 ming kishi COVID-19 kasalligiga qarshi emlanyapti. Hozirga qadar mamlakat bo'ylab 4.2 million dozadan ortiq vaksina ishlatilgan. Deyarli 700 ming kishi emlashning to'liq kursini yakunlagan. Bu haqda 6 iyul kuni koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov bayonot berdi. Emlash sur'atlarini sust deb baholagan Nurmat Otabekov kasallikning oldini olishga qaratilgan bu chorani majburiy qilish kerak degan g'oyani quvvatlashini bildirdi. Hozircha esa O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi emlash ixtiyoriy va tekindir. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 227,5 ming kishi yashaydi. Shahrixonlik vrach bloger Otabek Ahliddinovning 7 iyulda Ozodlikka bildirishicha, shu kunda tumandagi 3 poliklinika, 6 qishloq oilaviy poliklinikasi va 6 qishloq vrachlik punktida aholi COVID-19 ga qarshi emlanmoqda. Shu kungacha tuman bo'ylab 50 ming kishi vaksina olib bo'lgan. Vrachning aytishicha, vaksina taqchilligi yo'q. Shahrixonlik vrachning aytishicha, COVID-19 ga qarshi emlash ixtiyoriydir, hatto ba'zi mamlakatlarda bo'lgani kabi tibbiyot xodimlari ham vaksina olishga majbur emas. Emlash jarayonining umumiy manzarasini koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov 6 iyul kuni o'tkazilgan brifingda mana bunday tasvirlab berdi. Biz shu yilning 1-aprelidan boshlab yoshi 65 dan yuqori bo'lganlarni, surunkali kasalligi borlarni, tibbiyot xodimlarini, o'qituvchilarni, maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlarini, keyinchalik esa oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari o'qituvchilarini endilikda Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Samarqand viloyatida yoshi 18 dan yuqori bo'lgan aholini emlashga ruxsat berdik, dedi Otabekov. U keyingi paytlarda o'lim holatlari ko'payganini tan oldi. Haqiqatan ham keyingi 2 hafta mobaynida har kuni 3-4 bemorning hayotdan ko'z yumayotgani haqida xabar topayapmiz. Aksariyat holatlarda surunkali kasalligi bor bemorlar, qandli diabet, nafas olish tizimida muammosi borlar, onkologik kasalligi, yurak qon tomir tizimida kasalligi borlar vafot etyapti, dedi Otabekov. Notiqning aytishicha, COVID-dan vafot etganlar vaksina olmagan bemorlardir. Ming afsuski, hozirgi kunda kasallik tufayli og'ir ahvolda shifoxonaga tushib, hayotdan ko'z yumayotganlarning qariyb barchasi emlangan emas. Nutqi davomida Nurmat Otabekov nega qariyb degan so'zni ishlatganini izohlamadi, biroq birozdan so'ng bunday dedi. Hayotdan ko'z yumganlar orasida bironta ham shu kasallikka emlanganlar yo'q. Nurmat Otabekovning aytishicha, kasallikdan aziyat chekayotganlar emlanmagani uchun afsus nadomat chekmoqda. 6-iyul kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining bir qator deputatlari koronavirus bo'yicha vaziyatni barqarorlashtirish uchun respublikada majburiy emlash kiritilishi tarafdori ekanliklarini aytishgan. Deputatlarning fikri O'zbekiston 24 telekanalining Taraqqiyot formulasi ko'rsatuvida yangragan edi. 6-iyul kungi brifingda koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov qo'lidagi yozma savollarni o'qib, ularga javob berdi. U o'qib eshittirgan savollardan birida emlashni majburiy va pullik qilib qo'ysa bo'lmaydimi deb so'ralgan. Nurmat Otabekov o'zi o'qib eshittirgan savolga o'zi bunday javob berdi. Mening fikrimcha, majburiy emlash bu to'g'ri g'oya, chunki biz o'zimizni emlash orqali himoya qilamiz. Emlanish orqali biz nafaqat o'zimizni, balki atrofimizni ham kasallikdan himoya qilamiz. Ehtimol Rossiyaning tajribasini qo'llash kerak. U yerda emlanmaganlarga ish joyiga borishga ruxsat berilmaydi, dedi Otabekov. Uning aytishicha, o'zi 3 marta vaksina olgan va kasallikka qarshi immuniteti shakllanganini tadqiqotlar ko'rsatgan. Otabekov bundan 1 yil muqaddam, 20-yilning iyulida koronavirusga chalingan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda COVID-19 bilan kasallanganlar soni keskin ko'payishi manzarasida Respublika maxsus komissiyasi 1-avgustdan boshlab mamlakat bo'ylab qator yangi cheklovlar joriy etdi. O'zbekistonlik shifokorlar qaytadan ochilayotgan COVID markazlar kasallanganlar bilan to'lganini tasdiqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Mudbek. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropada koronavirusning yangi to'lqini boshlanganini muqarrarligidan ogohlantirdi. Virusning yanada yuqumli bo'lmish delta turi qator mamlakatlarda avj olgan. Jumladan Rossiyada hukumat kasallik yuqishini va o'limlarni to'xtatishga urinib, qayta emlov kampaniyasini e'lon qildi. Koronavirusdan bundan oldingi to'lqinlarda qanchalar aniqligi savol ostiga olingan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi kunlardagi statistikasidan mamlakatda koronavirusni yuqtirib olganlar soni keskin ko'payganini ko'rish mumkin. Pandemiya boshidan buyon virusning eng yirik o'chog'i bo'lib qolayotgan poytaxt Toshkent yaqinidagi Zangiota tumanida joylashgan COVID markaz bemorlar bilan to'lgani xabar qilinmoqda. Markaz rahbari Olimjon Isoqov 2000 nafar bemorga mo'ljallangan shifoxonada hozirda koronavirusga chalingan 2,5 mingdan ortiq kasal borligini tasdiqlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda 4 kishilik palatada 6-8 bemor yotganini ko'rish mumkin. Ayni paytda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdagi 4 COVID markazini qayta ochishga buyruq bergan. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov 6-iyul kungi brifingida vaziyat murakkablashib borayotganini tan olib, respublika bo'ylab 1-avgustdan qator yangi cheklovlar joriy etilishini ma'lum qildi. Qarorga muvofiq endilikda ochiq maydonlar yoki yopiq majmualarda bo'lishdan qat'iy nazar, yurtimizda barcha ommaviy bayram tadbirlari, sport musobaqalari, shuningdek konsert, festival, teatr va kino dasturlari vaqtinchalik to'xtatiladi. Sport musobaqalarini muxlislarsiz o'tkazishga ruxsat beriladi. Shu yilning 1-maydan biz bu kabi tadbirlarni faqat yopiq saroylarda o'tkazilishini to'xtatgan edik, degan Nurmat Otabekov. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda kuniga hayotdan ko'z yumayotganlar soni 3-4 odam bo'lib, ular asosan surunkali kasalliklar bilan og'rigan bemorlardir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi shu yilning 1-avgustidan boshlab to'y va marosimlarni 50 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish tartibini joriy qilganini ham aytdi. Virus tarqalishining ko'payishi, yangi cheklovlar va emlash bilan bog'liq safarbarliklarga qaramasdan O'zbekiston Sog'liqni saqlash rasmiylari mamlakatda COVID virusining yangi to'lqini boshlanganini e'lon qilishga shoshilmayapti. Toshkentdagi COVID-19 bemorlarini davolash markazining Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimlaridan biri, bu safar kasallanayotganlar son jihatdan o'tgan yilgidan ancha kam bo'lsa-da, kasallanish og'ir simptomlarga ega ekanini tasdiqladi. Vaziyat biroz keskinlashyapti borgan sari. Vazirligimiz yangi to'lqin boshlanganini rasman e'lon qilgani yo'q, lekin sezilarli darajada kasallar ko'paydi. Masalan, Toshkentda, Jizzaxda, boshqa qator viloyatlardagi kasalxonalar bemorlarga to'ldi. Zangiota boshqa olmayapti, to'lib bo'lgan. O'zbekiston bo'ylab reanimatorlarga yana ehtiyoj sezilyapti. Vaksinatsiya tezlashtirildi shunga. Kasallik bu yil haqiqatan tushunarsizroq. Xatar ostidagi ba'zi odamlarga yuqmayapti, soppa-soq yurganlarga yuqib qolyapti. Hozir shifokorlarimiz malakasi ancha oshib qoldi. Kasalxonalar kerakli asbob-anjomlar bilan ta'minlandi bir yil ichida. Bu yil odamlarga ko'nikma bor, vahima yo'q. Lekin o'tgan yilgi kasallar bilan bu yilgini o'rtasida 10 balki 100 barobar farq bor. Shuning uchun 3-chi to'lqin boshlangan desa bo'ladimi, yo'qmi bilmadim-u, o'lim holatlari ham o'tgan yilgidek bo'lmasa-da ko'payib qoldi. Biroq o'tgan yilgi yengilroq o'tib ketgan bo'lsa, bu yil kasallar ancha og'irlashib qolyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda ismini ochiqlamaslikni so'ragan shifokor. 24 iyun kuni Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Ilg'or texnologiyalar markazi O'zbekistonda koronavirusning hindcha shtammi aniqlanganini tasdiqlagan. Tez yuquvchanligi bilan koronavirusning boshqa turlariga nisbatan xavfli deb ko'rilayotgan hindcha shtamm yuqtirganlar soniga doir rasmiy ma'lumot yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, joriy yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi 4,224,000 vaksina qo'llanilgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Prezident Mirziyoyev 5-iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni imzolagan yangi qonundagi asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat. Jamoat joyida ibodat libosida yurishga taqiq bekor qilindi va umuman bu tushuncha qonunchilikdan chiqarib tashlandi. Diniy tashkilot tuzish uchun kamida 100 emas, 50 nafar tashabbuschi talab qilinadigan bo'ldi. Yangi diniy tashkilot tuzish uchun arizani ko'rib chiqish muddati 3 oydan 1 oyga tushirildi. Diniy tashkilotlarga siyosiy partiyalar faoliyatida qatnashish va ularni moliyaviy yoki boshqa turda qo'llash taqiqlandi. 5-iyul kuni Xalq so'zi gazetasida e'lon qilingan matn 2020 yilning avgust oyida jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qonun loyihasidan farq qiladi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, ilk loyiha matni muhokamaga qo'yilgandan beri aholidan 700 dan ortiq taklif kelib tushgan va yakuniy qonun matni o'sha taklifni inobatga olingan holda yozilgan. Ammo shunga qaramay, yangi qonunda shu kunga qadar O'zbekistonlik dindorlarni qiynab kelgan ro'mol, hijob, do'ppi, soqol kabi ibodat libosi tushunchasi bilan bog'liq muammolarga yechim bo'ladigan aniqlamalar kiritilmagan, xususiy diniy ta'lim va mustaqil diniy faoliyat bo'yicha cheklovlar bekor qilinmagan. Qonunga berilgan sharhda esa shunday deyiladi. Amaldagi qonunchilik hujjatlarida ibodat libosi tushunchasining huquqiy ta'rifi mavjud emasligi sababli jamoat joylarida ibodat libosida yurishga taqiq qonundan chiqarib tashlandi. Shu bilan birga amaldagi boshqa qonunchilik hujjatlariga asosan davlat tashkilotlari va muassasalarida xodimlarning kiyinishiga oid talablar ularning ichki hujjatlari bilan tartibga solinadi, deyiladi vijdon erkinligi to'g'risida 5-iyul kuni imzolangan yangi qonunga berilgan sharhda. Yangi qonunda ham diniy ta'lim cheklanganicha qolmoqda. Diniy ta'limni faqat davlat ruxsat bergan diniy ta'lim muassasalarida olish mumkin. Bundan tashqari bu muassasalarga fuqarolar majburiy umumiy o'rta ta'lim yoki maxsus ta'lim olganlardan so'ng qabul qilinishi mumkin. Ya'ni 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga O'zbekistonda diniy ta'lim berilishi yangi qonunda ham taqiqlanganicha qolmoqda. Qonunga berilgan shartda xususiy tartibdagi diniy ta'lim taqiqlanishi sabablari shunday izohlangan. Har qanday shaxsning o'zicha aholiga diniy ta'lim berishi non-anaviy aqidalarning tarqalishiga, mutaxassis bo'lmagan shaxslar tomonidan sof diniy masalalar bo'yicha bir yoqlama tushunchalar berilishiga olib keladi. Bu esa jamiyatda diniy masalalar bilan bog'liq ixtiloflar kelib chiqishi, aholining yod g'oya va qarashlari ta'sirga tushishiga sabab bo'ladi. Shu maqsadda diniy ta'lim muassasasidan tashqarida diniy ta'lim berish noqonuniy faoliyat sifatida belgilandi deyiladi. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning yangi tahririga berilgan sharhda. Diniy erkinliklarning ahvolini kuzatuvchi xalqaro nodavlat tashkiloti bo'lgan Forum 18 bu qonunni yangi cheklovchi qonun deya baholadi. Tashkilot ekspertlari tahlilicha qonunda shu vaqtgacha tanqid qilib kelingan taqiqlarning asosiy qismi saqlab qolingan. Jumladan davlat ruxsatisiz din va e'tiqod erkinligidan foydalanish, diniy ta'lim berish, e'tiqodga oid fikrlarni ulashish, davlat senzurasidan o'tkazmasdan turib diniy mazmundagi materiallarni chop etish, elektron yoki matn shaklida tarqatishning taqiqlangani 18 tashkilot hisobotida sanalgan. Tashkilot bu taqiqlar O'zbekistonning xalqaro inson huquqlari normalari doirasida zimmasiga olgan majburiyatlarga zid ekanini urg'ulab, bunday taqiqlarni bekor qilish BMTning Inson huquqlari qo'mitasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Yevropa Kengashining Venetsiya komissiyasi tomonidan berilganini eslatib o'tgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz davomida O'zbekiston Afg'onistondan qochqin kelishiga hozirlik ko'rmoqda. Koronavirus cheklovlari ortidan Britaniya pasporti O'zbekiston pasportiga tenglashdi. Chegara bilmas muxbirlar matbuot dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston bu ro'yxatga kirmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Afg'onistondan keladigan qochqinlar oqimiga hozirlik ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning Termiz shahri yaqinida qo'shni Afg'onistondan kelishi mumkin bo'lgan qochqinlarni joylashtirish uchun chodirlar lageri barpo etildi. Bu haqda Euroishnet nashri mahalliy aholiga tayangan holda xabar berdi. Afg'onistonning aksariyat qismida hozirda hukumat va Taliban qo'shinlari o'rtasida janglar davom etmoqda. 3-iyul kuni Afg'onistondan O'zbekistonga yagona rasmiy o'tish joyi hisoblanuvchi Hayraton chegara punkti yaqinidagi hududga tashrif buyurgan termizlik jurnalist Abror Qurbon Murodov Euroishnet bilan suhbatda unga chodirlarni ko'rishga ruxsat berishmagani, ammo xavfsizlik xizmatlari rasmiylari rostdan ham chodirlar lageri barpo etilganini tasdiqlagani haqida aytgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimi chodirlar favqulodda yoki kutilmagan hodisalarga hozir turish uchun tiklanganini aytdi. Chodirlarda hali hech kim yo'q deb aytgan Qurbon Murodov. Hududni qo'riqlayotgan zobitlar jurnalistlarga zonani suratga olishga ruxsat bermagan. Do'stlik avtomobili va temir yo'l ko'prigi Termizdan 18 kilometr masofasida joylashgan. Aynan shu ko'prikdan Sovet qo'shinlari Afg'onistonga kiritilgan va olib chiqilgan edi. Ko'prik va Termiz orasidagi hudud asosan cho'ldan iborat, ammo bir necha kichik aholi punkti bor. Aynan shu hududda chodirlar tikilgan. Lager sxemasi bilan tanish yana bir jurnalist Euroishnet bilan suhbatda lagerda yotoqxona va uskunalar bilan jihozlangan kamida 80 ta katta chodir tiklanganini aytgan. Ammo rostdan aytsam, u yer juda issiq, harorat qariyb 60 darajagacha yetadi. Qanday qilib u yerda yashash mumkinligini bilmayman, dedi Euroishnet nashriga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan intervyu bergan jurnalist. Euroishnet davlat xavfsizlik xizmatidan lager kelajagi to'g'risida ma'lumot ola olmagan. Lagerning paydo bo'lishi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov AQShga bir haftalik xizmat safari bilan borgan bir kezga to'g'ri keldi. U Washington rasmiylari bilan Toshkent Afg'onistonda tez o'zgarayotgan xavfsizlik vaziyatiga javob qaytarish masalasida qanday yordam berishi mumkinligi to'g'risida munozara olib borgani aytilmoqda. Bloomberg nashri 2-iyul kuni tarqatgan xabarga ko'ra, prezident Joe Biden ma'muriyati O'zbekiston, shuningdek Qozog'iston va Tojikistonga AQSh harbiy kuchlari bilan hamkorlik qilgani uchun Taliban qahriga uchrashi mumkin bo'lgan 9000 nafar afg'onistonlikni vaqtincha o'z hududiga kiritishni so'ragan. Xabarlarga ko'ra, 18 mingga yaqin afg'onistonlik keyinchalik immigratsion viza olish huquqini beradigan maxsus vizaga topshirmoqchi. Bloomberg hisobotida qayd etilishicha, jarayonni endigina boshlagan afg'onistonliklar 3-chi mamlakatga joylashtirilishi kerak. Termiz yaqinida tiklangan chodirlar AQSh vizasini olmoqchi bo'lganlar uchunmi yoki chegaradosh tumanlardagi janglardan qochayotgan afg'onistonliklar uchunmi? Bu ma'lum emas. O'zbekistonning shundoq biqinida janglar sodir bo'layotgani o'zbekistonliklar orasida xavotir keltirib chiqarmoqda, ayniqsa Termizdagi afg'onlar orasida. O'zbekiston so'nggi 2 hafta ichida Afg'oniston hukumati harbiylari bir necha marotaba jon saqlash uchun qo'shni mamlakat hududiga qochib o'tdi. O'zbekiston Afg'onistondan qochib kelayotgan harbiylarga qarshi qat'iyroq siyosat olib bormoqda. Rasmiy Toshkent ularni chegarani ruxsatsiz kesib o'tish orqali xalqaro qonunchilikni buzishdi aybladi.
O'zbekiston siyosat.
Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat tilini rivojlantirish departamenti mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha, Bosh vazir Abdulla Aripov lotin yozuvidagi o'zbek alifbosiga o'tish bo'yicha 2010-yilgacha qilinmagan ishlarni Mustaqillik bayrami munosabati bilan 1-avgustgacha bitirish to'g'risida farmoyish bergan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oldinroq mahalliy nashrlar hukumat rahbari barcha vazirlik, idora va tashkilotlar hamda mahalliy hokimliklarga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tishni tezlashtirish bo'yicha topshiriq bergani to'g'risida xabar qilgan edi. Hukumat rahbarining o'zi tasdiqlagan yo'l xaritasidagi muddatlarni buzadigan bu topshiriqi yangi o'zbek alifbosi islohoti hali yakuniga yetmagan bir paytda berildi. Vazirlar Mahkamasining 21-yil 10-fevraldagi qarori bilan lotin alifbosiga to'liq bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlangan. Rejaga muvofiq, hozir Kirill alifbosida yuritiladigan barcha joy va ko'cha nomlari, atamalar, tashkilotlarning nomlari, peshlavhalar, ommaviy targ'ibot vositalari, reklama va e'lonlar, ish qog'ozlari va turli blanklar 22-yil dekabriga qadar lotin yozuviga o'tkazilishi lozim edi. Bu yo'nalishda qachon va qanday ishlar amalga oshirilishi, yo'l xaritasining yangi alifbodagi yozuvda ish yuritishga to'liq o'tish deb nomlangan 4-chi bobida belgilab qo'yilgan. Bosh vazir o'zi imzolagan yo'l xaritasiga o'zi rioya qilmayotganini gazeta o'z izohlar ekan bunday yozdi. Bosh vazir qaroriga ko'ra O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan ushbu vazifani shu yilning 1-avgustiga qadar bajarish topshirildi. Rejada belgilab qo'yilgan muddatlarni ertaroqqa ko'chirish yillardan buyon davom etib kelayotgan qo'sh yozuvlilik muammosiga tezroq barham berish yo'lidagi muhim qadam bo'lib tuyulishi mumkin. Biroq muddatlarni ko'chirishga yo'l xaritasining o'zi rasman izn bermaydi. Rejaning 1-bob 2-bandida lotin yozuvidagi o'zbek alifbosining yangi tahriri asosida o'zbek tilining imlo qoidalarini tasdiqlash bo'yicha hukumat qarori loyihasini ishlab chiqish vazifasi qo'yilgan va qaror loyihasi 2021-yilning oktyabrida tayyor bo'lishi lozim. Demak, hozircha o'zbek tilining yangi imlo qoidalari yo'q. Mana shunday sharoitda hukumat mustaqillik bayramigacha barcha yozuvlarni total lotinlashtirmoqchi. Shu kungacha lotinlashtirilgan va bayramgacha lotinlashtiriladigan yozuvlar esa mutaxassislarning fikricha yangi imlo qoidalari qabul qilingach ularga mos kelmaydi, ya'ni kutilgan xatolar paydo bo'ladi. Yangi imlo qoidalariga zarurat lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosining tahriri bilan bog'liq, bu masala esa hanuz hal bo'lmagan. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasi shu yilning 16 martida muhokama uchun e'lon qilingan edi. 28 harf va bitta harflar birikmasidan iborat bo'ladigan yangi tahrirdagi o'zbek alifbosida O, G harflari shuningdek Sh, Ch qo'sh harflarini yangicha ko'rinishda yozish taklif qilingan. 10 may kuni lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash bo'yicha Respublika ishchi guruhi qonun loyihasi muhokamasini shu yilning 1 noyabrigacha davom ettirishga qaror qildi. Vazirlar Mahkamasining davlat tilini rivojlantirish departamenti mutaxassisi Sahobiddin Musayevning ozodlikka aytishicha, to'liq lotinlashtirish uchun belgilangan yangi muddat 23 yilning 1 yanvaridir. Qonun loyihasi mart oyida e'lon qilinganidan so'ng keyin muhokama qilindi. Muhokamaga qatnashganlarning 56% o'zgartirilayotgan harflarni asosan qo'llagan, 32% qarshi chiqqan. Shundan so'ng soha olimlari taklifi bilan qonun loyihasi muhokamasi 1 noyabrgacha cho'zildi. Muhokama shu kunda davom etyapti. Shundan so'ng loyiha Oliy Majlisga ko'rib chiqish uchun taqdim etiladi. 23 yil 1 yanvardan boshlab lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosida to'liq ish yuritishga butun mamlakat bo'ylab o'tish nazarda tutilgan, dedi departament vakili. Alifboning yangi tahriri, demakki yangi imlo qoidalari tasdiqlanmagan ekan, bosh vazirning barcha joy va ko'cha nomlari, atamalar, tashkilotlar nomlari, peshlavhalar, ommaviy targ'ibot vositalari, reklama va e'lonlar, ish qog'ozlari va turli blanklarni lotin yozuviga o'tkazishni tezlashtirish talabi to'g'rimi? Bir necha oydan keyin yangi imlo qoidalari tasdiqlangach, joy nomlari va hokazolarda imlo xatolari bolalab ketadi-ku. Ozodlikning bu savoliga Davlat tili departamenti mutaxassisi Sahobiddin Musayev bunday javob berdi. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tish to'g'risidagi qonun 93 yilda qabul qilinganidan xabaringiz bor. Keyin o'tish muddati deb 2000 yilning 1 sentyabri belgilandi. Undan keyin 5 yil 1 sentyabr yangi muddat qilib ko'rsatildi. Keyin yana 5 yil gazildi. Shu muddatlar orasida rejalar tasdiqlandi. 10 yil 1 sentyabrga qadar barcha ko'cha nomlari yu teshlavhalardan tortib ish qog'ozlarigacha yangi alifboga ko'chishi kerak edi. Tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, bu sohada kamchiliklar bor. Bosh vazirning ko'rsatmasi shu kamchiliklarni bartaraf qilishga taalluqli, dedi Davlat tili departamenti vakili.
Dolzarb mavzu.
Ochlik, qochoqlar, global inqiroz xavfi, qurg'oqchilik dunyoga qanday xavf solmoqda? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Anomal jazirama va qurg'oqchilik butun dunyoda hosilga va alal oqibat oziq-ovqat mahsulotlari narxiga jiddiy ta'sir qilishi kutilmoqda. Xususan markaziy Rossiyada ob-havo bashoratiga ko'ra mavsumiy iqlim me'yorining nari borsa 20-30% miqdorida yog'ingarchilik bo'ladi. Mintaqaning shimol-g'arbida esa umuman bir tomchi ham yog'masligi mumkin. Binobarin oldinda bizni 10 yilda bir bo'ladigan qurg'oqchilik kutmoqda. Tataristonda esa hukumat qurg'oqchilik tufayli ayrim tumanlarda favqulodda vaziyat e'lon qilgan. Qo'shni Boshqirdistonda ham shu ahvol. Mintaqa rahbari Radi Xabirov bu yil respublikada kutilgan 5 million tonna o'rniga atigi 2 million tonnaga yaqin g'alla yig'ib olinishini ma'lum qildi. Hukumat 54 tumandan 33tasida favqulodda vaziyat rejimini joriy etishga hozirlik ko'rmoqda. Ozodlik rus xizmati muxbiri Anna Xlamova bu yilgi hosil bilan bog'liq mo'ljal va taxminlarini so'zlab berdi. Men meteorolog va agronom emasman, ammo ufqda 2010 yildagi kabi qurg'oqchilik va kamhosillik bo'y ko'rsatayotgan ekan, buning iqtisodiy oqibatlarini chamalash qiyin emas. Shu yilning ko'zidayoq hukumat g'alla va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini uzil-kesil taqiqlashi mumkin. Rossiya jahon g'alla bozorining eng asosiy ishtirokchilaridan biri ekanidan kelib chiqsak, bu butun dunyoda narx-navoga ta'sir qilishi aniq, chunki yuzaga keladigan tanqislikni bartaraf eta oladigan mamlakat yo'q hisobi. AQSh ma'muriyati soya va jo'xori hosili bo'yicha rasmiy mo'ljalini e'lon qilganidan so'ng o'tgan payshanba kuni Chicago birjasida ushbu mahsulotlarning narxi birdan oshib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, bu yil soya va jo'xori hosili bozor kutgandan ancha kam bo'lar ekan, holbuki AQSh jo'xori yetishtirish bo'yicha dunyoda birinchi, soya yetishtirishda esa ikkinchi o'rinda turadi. Ob-havo anomaliyasi faqat Yevrosiyo mintaqasida kuzatilayotgani yo'q. Kanada va AQShning shimol-g'arbida ham qurg'oqchilik hukm surmoqda. Ayrim tumanlarda esa yana anomal iqlim natijasi bo'lmish toshqinlar ekin maydonlariga katta talafot yetkazyapti. BMTning Afrika va Osiyoda ochlik boshlanish haqidagi o'tgan yilgi bashorati kelasi bahordayoq ro'yobga chiqishi hech gap emas. Bu ijtimoiy, hatto qurolli ziddiyatlarga olib keladi. Yevropaga, farovonroq o'lkalarga yana minglab qochoqlar yopiriladi. Va bu navbatdagi iqtisodiy buhronlarga turtki bo'lishi mumkin. Iqtisodiy buhronlar esa bu safar og'ir ijtimoiy va siyosiy evrilishlarga ulanib ketishi ehtimoli bilan xatarlidir. Har bir gektar yerda hosil nobud bo'lishi bilan ikkinchi, avvalgisidan ko'ra vayronkorroq global iqtisodiy inqiroz yuz berishi ehtimoli ortib boraveradi. Rossiyaga ochlik xavf solmaydi, lekin uning nasibasi boshqa. Mamlakatda barcha mavjud ziddiyatlar va nizolar so'ng qadar keskinlashadi. Holbuki Rossiya qulog'igacha ziddiyatlar botqog'iga botgan, bular bari qanday namoyon bo'ladi? Kreml nazoratchilarining strategik manfaatlar Rossiyani yana nimalar giriftor etadi, buni faqat taxmin qilish mumkin. Biroq o'tmishdagi tajribalar xayrli oqibatni kutishdan ma'no yo'qligini ko'rsatadi. Bu salbiy mazmunli ssenariy. Ikkinchi yumshoqroq ssenariyga ko'ra 2022 yil bahori 2011 yilgi arab bahorining qonli takrori bo'lmaydi. Oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshadi, ammo chuqur ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar mamlakatni chetlab o'tadi. Hosil kamayib ketishiga birinchi navbatda global isish sababchidir. Yevropa, AQSh va Xitoy unga qarshi qaqshatqich kurashga kiradi. Rossiyada esa hukumat har doimgidek quruq gapdan nariga o'tmadi. Hech nima qilmasligimizga, ammo o'zimizni uglerodli betaraf mamlakat deb e'lon qilishimizga imkon beruvchi strategiya ishlab chiqish rejasigina bor faqat. Vladimir Putin o'tgan hafta bu to'g'rida tegishli qonunni imzoladi. Binobarin, Rossiyaning uglevodorodlari va boshqa turli xom ashyosi endi majoziy emas, balki tom ma'noda rossiyaliklarning sho'riga aylanadi. Navbatdagi to'kinchilik davri hali boshlanib ulgurmasdan tugayapti. Biroq bu safar 0-chi yillardan farqli o'laroq xom ashyo qimmatlashuvidan ko'pchilik emas, oz sonli kishilargina bahramand bo'lib ulgurdi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Chegara bilmas muxbirlar matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. Mirziyoyev hozircha ro'yxatda yo'q. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti jahondagi matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. Mazkur ro'yxatga o'z mamlakatida senzura o'rnatgan va jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklarga ko'z yumayotgan 37 nafar davlat va hukumat rahbarlari kiritilgan. Ro'yxatda sobiq Sovet hududidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Belarusning avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenko, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov ismlariga duch kelish mumkin. Bu yilgi matbuot dushmanlari ro'yxatidan Yevropa ittifoqiga kiruvchi mamlakatlardan birining hukumati rahbari ham o'rin olgan. Bu yerda gap Vengriya bosh vaziri Viktor Orban haqida bormoqda. Hujjat mualliflariga ko'ra, mazkur liderlardan har birining o'z boshqaruv uslubi va jurnalistlarga bosim o'tkazish bo'yicha o'z yo'li bor. Deylik, Vladimir Putinning uslubi chegara bilmas muxbirlarga ko'ra milliy avtoritarizmdir. Bu mamlakatda hukumat 2012 yildan beri og'ishmay internet ustidan nazoratni kuchaytirib, kontentning muayyan turlarini taqiqlab, fuqarolar ustidan nazorat o'rnatib kelmoqda. Aleksandr Lukashenkoning metodini esa hisobot mualliflari davlat terrori o'ylaroq ta'riflaganlar. Uning ustuvor vazifalaridan biri ko'cha namoyishlarining ommaviy axborot vositalarida yoritilishiga yo'l qo'ymaslikdir. Buning uchun Lukashenko hisobot mualliflari iddaosicha jurnalistlarni yoppasiga hibsga olishni buyuradi, ularga tahdid qiladi va hatto qamoqxonalarda qiynoqqa duchor qiladi. Chegara bilmas muxbirlar fikricha Lukashenko jurnalistlarning ovozini o'chirish uchun hech narsadan tap tortmaydi. Bu yilgi ro'yxatga ikki ayol lider, Pekinning qo'g'irchog'i o'laroq ko'rilgan Hong Kong ma'muriy hududi rahbari Carrie Lam hamda Bangladesh bosh vaziri Sheikh Hasina ham kiritilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qilishni boshlaganidan buyon unda eng uzoq qolgan rahbarlardan biri O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov bo'lgan. 2016 yılda hakimiyet tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyevning nomi hali biror marta mazkur ro'yxatga kiritilgani yo'q. Aksincha, Mirziyoyev hukmronligining dastlabki yillarida chegara bilmas muxbirlar dohil qator xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi borasida asta-sekin bo'lsa-da ijobiy qadamlar tashlana boshlaganini e'tirof etganlar. Ammo xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra, shu yil oktyabrda qayta saylanishi kutilayotgan prezident Mirziyoyev hukumatı saylovlar yilida matbuot, xususan internet nashrlari ustidan nazoratni kuchaytirganini aytishmoqda. Kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hollari mavjud va hukumat hanuz matbuot ustidan sezilarli nazoratni ushlab turibdi. Blogerlar hanuz tahdidga uchramoqda, hibs qilinmoqda. Hukumat xorijiy va qo'g'indagi jurnalistlarga eshigini ochdi. Ammo ayrim axborot vositalari, jumladan AQSh moliyalaydigan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi uchun akkreditatsiya olish mushkulligicha qolmoqda, deyiladi chegara bilmas muxbirlarning oldinroq e'lon qilgan bayonotida. Shu yilning 31-martida O'zbekistonda Jinoyat kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunlaridagi o'zgartirishlar kuchga kirdi. Shavkat Mirziyoyev tasdiqlagan yangi qonunga ko'ra, prezidentni telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash, uni tuhmat qilishda ayblanganlar 5 yilgacha qamalishi mumkin. Bundan tashqari, Jinoyat kodeksiga axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaviy norozilikka da'vat uchun ham javobgarlik kiritildi. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi avvalroq bu o'zgarishlarni keskin qoralab chiqqan. Oktyabrga belgilangan prezident saylovi yaqinlasharkan, hukumat qonunchilikka tuzatishlar kiritish vositasida so'z erkinligi ustidan nazoratni kuchaytirishga bel bog'lagan ko'rinadi. Agar o'zbek rasmiylari liberal islohotlarga chin dildan harakat qilayotganiga dunyoni ishontirishni istasa, matbuot erkinligini cheklovchi va o'z tanqidchilariga jarima hamda qamoq xavfini tug'diruvchi qonunlarni bekor qilish kerak, deyilgan qo'mita bayonotida. O'zbekistonda so'nggi kunlarda TikTok, Twitter va VKontakte kabi ijtimoiy tarmoq platformalari faoliyatining cheklana boshlagani ham yana bir xavotirli tendensiya o'laroq ko'rilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Markaziy Osiyoning barcha davlatlarida oziq-ovqat narxlarining oshishi kuzatilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi agentligiga ko'ra, may oyida oziq-ovqat mahsulotlarining dunyo bo'ylab narxi o'tgan yildagi narxlardan kamida 40% ga ortib ketgan. Bu esa so'nggi 10 yil ichida eng yuqori ko'rsatkichdir.
В Кыргызстане резко подорожала морковь.
Цены на морковь бьют рекорды.
Умми. Фантастик на хоросах.
Avvalgi sabzi narxining keskin oshgani g'alati ko'rindi. So'nggi 1-2 oyda Qozog'iston va O'zbekistonda sabzi kilosiga 1,5 dollarga chiqib ketdi. Bu esa o'tgan yilgi narxdan 700% ga ko'proqdir. Ijtimoiy tarmoqlar sabzi haqidagi hazilu memlarga to'lib ketdi.
Deyvodigilar. Unda tuzuro mashinalaring bormi, sabzini puliga oladigan? Yo'q, Merske boringmi Germaniyaga?
Sabzi mavzusini qozog'istonlik tarmoq foydalanuvchilari ham hajv qildi.
Ishak, nima bu? Osi chaqayib qoldim-ku men. Bilasiz, bahosi qancha ekan sabziga?
Ishak, aka qadrodi barmi-da? Ishak.
Bularning barchasi juda kulguli albatta, ammo hazil tagi zil deyishadi. Sabzi butun Markaziy Osiyo bo'ylab iste'mol qilinadigan taom, palovning asosiy masalliqlaridan biridir. Achinarlisi shuki, narx oshishi tendensiyasi qolgan barcha oziq-ovqat mahsulotlariga tegishli. Yaqin haftalar ichida sabzini yetarli darajada yetishtirish mumkindir, ammo asosan Rossiyadan import qilinadigan o'simlik yog'i, shakar kabi mahsulotlarni yetkazib berish og'ir masala. Rossiyadagi taqchillik ortidan mintaqada o'simlik yog'i narxi ham 2 barobarga oshgan. Turkmanistonga kelsak, bu mamlakatda oziq-ovqat taqchilligi ancha avval boshlangandi. Kuzatuvchilarga ko'ra, 2016 yilda gaz narxining pasayishi ortidan abgor boshqaruv va korrupsiyaga botgan prezident Gurbanguli Berdimuhamedov hukumatı odamlarni ocharchilik yoqasiga olib keldi. Nu nufuzli xalqaro nashrlardan biri The Economist 1986-yildan beri McDonald'sning Big Mac burgerini o'ziga xos o'lchov sifatida ishlatadi. Norasmiy hisoblangan Big Mac indeksidan turli davlatlardagi narxlarni taqqoslash yoki narx-navo o'sish dinamikasini kuzatish uchun foydalaniladi. Markaziy Osiyodagi tendensiyani tushunish uchun esa sizga Big Mac emas, palov kerak. 6 ta asosiy masalliq: yog', go'sht, guruch, piyoz va sabzidan tarkib topgan ajoyib taom. Markaziy Osiyo xalqlari kimning palovi eng mazali degan masalada hech qachon kelisha olmaydi. Biroq kimning palovi eng arzon yoki qimmatligi osonlikcha aniqlash mumkin. O'zbek iqtisodchilari bu masalada palov indeksi degan o'lchovni o'ylab topishgan. O'rtacha oylikni 1 kilogram palovning o'rtacha narxiga bo'lib, Markaziy Osiyo davlatlari poytaxtlaridagi palov indeksiga nazar tashlaylik. Bu indeksimiz tiyin-tiyinigacha aniq deya iddao qila olmaymiz, ammo umumiy xulosalar qilish uchun yetarli bo'lsa kerak. Oziq-ovqat narxlari keskin ko'tarilishi boshqa shaharlarga qaraganda Nursultonga kamroq ta'sir qilgan. Boisi bu yerda o'rtacha oylik nisbatan baland. Ashxobod va Dushanbeda vaziyat og'irroq. Toshkent va Bishkekda esa asosiy oziq-ovqat narxlari nisbatan arzonroq bo'lgani uchun ular palov indeksimizning o'rtasidan o'rin olgan. Mana bu esa palov indeksimizning xulosasi. Nursultonda o'rtacha oylik oladigan odam 37 kilo osh sotib olishi mumkin bo'lsa, ashxobodlik o'z oyligiga atigi 6 kilo osh sotib olishi mumkin. Birlashgan mamlakatlar tashkilotining qayd etishicha, oziq-ovqatlar narxlarining oshishi, COVID-19 pandemiyasi millionlab odamlarni ishsiz qoldirgani manzarasida kuzatilmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligi borasidagi xavotirlar iqlim o'zgarishi sabab kuchayib bormoqda.
Qardondan kun ko'rinadi Rossiyalar.
Markaziy Osiyoning 5 davlatida ham bu yil qurg'oqchilik kuzatilmoqda va natijada aholi hosildorlik tushib ketgandan aziyat chekmoqda.
Bizga bo'lsin mana 0,5 0,5 mazli tun sug'batadi suv shedin telba suv shedindek suv bo'lsa biz arzon so'ramay qo'ydik. Kuchda qoldi, qavunda qoldi.
Hukumatlar vaziyatni yumshatishga harakat qilib, turli choralar ko'rmoqda. Qirg'iziston hukumati mamlakatga import qilinadigan shakar, yog' va go'shtni qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Narxlar nazoratga olinib, import uchun byudjetdan qo'shimcha mablag' ajratildi. Tojikistonda ham asosiy mahsulotlar importi QQSdan ozod qilindi. O'zbekiston esa sabzavot eksportini cheklab, fermerlarni ko'proq hosil yetishtirishga rag'batlantirmoqda. Turkman rahbariyati aholiga arzonlashtirilgan narxlardagi mahsulotlarni sotishni yo'lga qo'ygandan buyon davlat do'konlari oldida navbatlar uzilmayapti.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Talibonning Toliqon shahriga hujumi ortidan Afg'oniston hukumat kuchlari mamlakatning shimoliy mintaqalarida qarshi hujumlarga tayyorlanmoqda. Bu haqda Taxor viloyati rasmiylari ma'lum qildi.
Mana bu viloyat markazi Toliqon g'arbidagi birinchi mudofaa chizig'i. Qurollangan toliblar kecha yarim tunga qadar uni yorib o'tib shaharga kirishga urindi. Ammo bizning bo'linmalarimiz tomonidan qattiq qarshilikka duch keldilar. Va biz g'arbiy darvozalarimizni himoya qila oldik.
Hozirda harbiylar shahar ko'chalari va atrofini qo'riqlayapti. Tolibon so'nggi kunlarda shimoliy Taxor viloyatining aksar tumanlarini qo'lga kiritdi. Ammo toliblarning viloyat markazi Toliqonga yurishi afg'on xavfsizlik kuchlari va aholining qurolli qarshiligiga duch kelmoqda. Qo'shni Badaxshon viloyatida Tolibon 6 ta muhim tumanni nazoratga olgan. Tojikiston va Xitoy bilan chegaradosh Badaxshondagi janglar ortidan 1000dan ortiq afg'on hukumat askarlari Tojikistonga qochib o'tgan. Afg'oniston shimolidagi qaqshatqich janglar bir necha haftadan buyon davom etmoqda. To'qnashuvlar AQSh prezidenti Jo Bayden Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqib ketishni boshlashi ortidan kuchaygan. Tolibon hozirning o'zida Afg'oniston hududining taqriban chorak qismini nazorat qilmoqda. Bu esa mintaqada jiddiy xavotirga sabab bo'lmoqda. 5-iyul kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tojik-afg'on chegarasini mustahkamlash uchun zaxiradagi harbiylardan 20 ming nafarini safarbar qilish haqida buyruq bergan. Dushanba kuni shuningdek O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Afg'oniston va mintaqadagi vaziyatni muhokama qilgan. O'zbekiston chegaraga qo'shimcha kuch yuborgani yoki jangovar tayyorgarlik borasida rasmiy ma'lumot yo'q. 24-iyun kuni Mudofaa vazirligi harbiy okruglarida rejaga asosan qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar boshlangani e'lon qilingan edi. O'zbekiston rasmiylari oxirgi haftalarda chegaradan o'tishga uringan bir necha 10 afg'on harbiylari ortga qaytarilganini ma'lum qilishgan. Mustaqil Yevrazia Net nashri O'zbekiston qochqinlarining ehtimoliy oqimiga tayyorlanayotgani va Termiz shahri tashqarisida ayni maqsadda chodirlar tikilgani haqida yozgan. Ammo rasmiylar hozircha bu ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. O'tgan hafta Amerikaning Bloomberg nashri prezident Biden ma'muriyati O'zbekiston, shuningdek, Qozog'iston va Tojikistondan Amerika harbiylari bilan hamkorlik qilgan 9 mingga yaqin afg'onlarga vaqtincha boshpana berishni so'ragani haqida xabar tarqatgan edi. O'zbekiston rasmiylari bu xabarlarni sharhlamagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning ayrim viloyatlari, jumladan shimolda bir qator tumanlar toliblar ishg'oliga o'tishi ortidan 20 dan oshiroq mahalliy radiolar faoliyati to'xtatilgan. Ayrim radiolar toliblar foydasiga targ'ibot qilishlikka majbur etilgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi bir oy ichida Afg'onistonning ayrim viloyatlari, ayniqsa aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan shimol viloyatlarida davlatga qarshi jangarilar hujumlari misli ko'rilmagan darajada avj oldi. Bir qator tumanlar toliblar nazoratiga o'tdi. Afg'onistonda matbuot erkinligi va mustaqil ommaviy axborot vositalarini himoya etuvchi Nay nomidagi nohukumat tashkilot so'nggi bir oy davomida jangarilar tomonidan bosib olingan hududlarda 20 dan oshiroq mustaqil mahalliy radiolar faoliyati to'xtab qolganini bildirdi. Mazkur tashkilot mulozimlariga ko'ra, jangarilar tasarrufiga o'tgan ayrim tumanlarda ba'zi bir mahalliy radiolar toliblar foydasiga targ'ibot olib borishlikka majbur etilgan. Nay boshlig'i Mujib Xilvatgar ushbu vaziyat ommaviy axborot vositalari uchun o'ta yomon hol ekanini aytadi. Bu narsa mustaqil radiolarni jangari bir guruhning targ'ibot vositasiga aylanganini ko'rsatadi, deydi. Sadoi Samkanay va Radio Paton Janubiy Paktiyo viloyatida, Bag'lon FM, Paymon FM va Radio Milliy Shimoliy Bag'lon viloyatida, Radio Surg'ar Zobul viloyatida, Radio Darmon Shimoliy Juzjon viloyatida, Radio Jayhun Qunduzda, Radio Turkiston Foryobda va Radio Navbahor esa Balx viloyatida so'nggi bir oy ichida faoliyati to'xtab qolgan mahalliy radiolardan hisoblanadi. Pajvok nomidagi axborot agentligi boshlig'i Karoxilning ma'lum qilishicha, Balx, Bag'lon va Paktiyo viloyatlarida toliblar mahalliy radiolarni mazkur guruh foydasiga targ'ibot qilishlikka majbur etganlar. Ayni holda Amerikaning Kobuldagi elchiligi sharj dofiri toliblarni Afg'oniston ommaviy axborot vositalarini bo'g'ish niyatida ekanini ta'kidlagan. Rosvilsan o'zining Twitter sahifasida jangarilarni mamlakatda o'zlarining nojoiz qilmishlarini bekitish maqsadida ommaviy axborot vositalari bilan dushmanlik qiladilar deya yozgan. So'nggi 20 yil davomida Afg'oniston bo'ylab so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalari mamlakat tarixida misli ko'rilmagan darajada rivojlandi. Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi haligacha mazkur vazirlikda 3500 dan oshiroq ommaviy axborot vositalari, jumladan radio va telekanallar ro'yxatga olinganini aytadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Meni mensiz emlashibdi. Majburiy emlash Qozog'istonda qo'shib yozishga yo'l ochmoqdami? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda hukumat, shirkat va tashkilotlardan emlanmagan xodimlarni ishxonaga kiritmaslikni talab qilmoqda. Bu talab firibgarlik va soxtakorlikka yo'l ochdi. Ayrimlar ishsiz qolishdan qo'rqib, emlanganlik hujjatini sotib olmoqda. Boshqa tomondan esa emlanganlar sonini oshirib ko'rsatish hollari bo'y ko'rsatyapti. Olmaotalik Anor Qoraboyevaga vaksinaning birinchi dozasini 2 marta urishdi. Birinchi martasida faqat qog'ozda. Mulozimlar ma'lumotlar bazaga yanglish kiritilganini bahona qilayotgan bo'lsa, Anorning o'zi yuqorining bosimi ostida tibbiyot muassasalari qo'shib yozishni boshlagan bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Anor Qoraboyeva talaba qizi bilan birga emlatmoqchi bo'lgandi. 28 iyun kuni ular 3-sonli poliklinikaga qarashli emlash markaziga borishgan. Qizim yolg'iz qo'rqmasin deb men ham o'zimni emlatishga qaror qildim. Sputnik V bilan emlashdi, hammasi yaxshi o'tdi. 2 soatlardan so'ng emlash markazidan qo'ng'iroq qilib chaqirishdi. Bordim. 22-iyun kuni emlangan ekansiz, nega aytmadingiz? Anketangiz to'ldirilgan, bazada bor ekansiz. Shunday bo'la turib 2 marta vaksina olibsiz deb gina qilishdi. Hangmang bo'lib qoldim. 22 kuni emlatish tugul uydan tashqariga chiqmaganimni aytdim. Ko'rsatishdi. Rostdan ham anketada menga doir ma'lumotlar yozilgan. Faqat telefon raqami bilan imzo begonaniki edi. Shifokor familiyasi yozilgan. 7 sonli poliklinika ko'rsatilgandi. Bu poliklinika qayerdaligini ham bilmayman. Shu bois meni qanday qilib bu poliklinikaga biriktirib qo'yishganiga aqlim yetmadi, deya hikoya qiladi Anor. Olmaota jamoat sog'lig'i boshqarmasida Ozodlikning qozoq xizmatiga holat bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilib, emlash jarayonini Damumed axborot tizimida ro'yxatdan olish chog'ida shaxsiy identifikatsiya raqami noto'g'ri kiritilgani, shu munosabat bilan 2021-yilning 28-iyun sanasida ushbu yozuvni o'chirish haqida RTMga xat yuborilganini ma'lum qilishdi. Vaziyatni 7 sonli poliklinika bosh vrachi Oygul Asen shunday izohlaydi. Emlashdan oldin shunday tartib mavjud. Odam emlash markaziga keladi. Shaxsiy identifikatsiya raqami va uyali telefon raqamini ko'rsatadi. Hamshira bu ma'lumotlarni axborot tizimiga kiritishi kerak. Mazkur holatda hamshira 2 raqamni yanglish yozgan. Voqea 22-iyun kuni bo'lgandi. Familiya, ism, ota ismiga hech kim e'tibor bermabdi. 28-iyun kuni Anor Qoraboyeva murojaat qilganida uning ma'lumotlari allaqachon bazaga kiritilgani ayon bo'ladi. Ya'ni xatolik 22-iyun kuni yuz bergan u 28-kuni aniqlangan. Bu texnik xatolik edi. O'sha kuni 100 kishini emlaganmiz. Hamma charchagan ekan shekilli. Biroq xatoga yo'l qo'ygani uchun hamshirani jazoladik. O'rinbosarim ishdan bo'shatildi, deya ma'lum qiladi Oygul Asen. Ammo keyinroq yana shu jamoat sog'lig'i boshqarmasida izohga aniqlik kiritishib, hech kim bo'shatilmaganini, hamshira va o'rinbosar intizomiy jazoga tortilganini bildirishdi va tibbiyot xodimlari emlash kampaniyasi boshlangan fevral oyidan beri dam olmasdan ishlayotganini va bunaqa sharoitda inson omili tufayli xatolar bo'lib turishi mumkinligini ta'kidlashdi. Jamoatchilik faoli, shifokor, tibbiyot fanlari nomzodi Kayer Galikoneyev bu kabi xatoliklar tasodif emasligini, balki katta ehtimol bilan oddiy xodimlarga yuqoridan bo'layotgan bosim natijasi ekanini aytadi. Sog'liqni saqlash vazirligi akimatlarga bosim qiladi. Akimatlar sog'liqni saqlash boshqarmalariga, ular esa o'z navbatida poliklinikalarga. Poliklinikalar bosh vrachlari tibbiyot hamshiralarini siquvga oladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.